Luka sande papa, yikake. Yesu lo Theophilu. Ni baba o bomode kan, amangma ni ne bami, nga wakpeti o he sande pepe epe. Kan bonne ni ne nani no meo, ke jesisi ji o dewo. Ne afie ngo chon wo, lo hiyo. Ye no kotoma, akane mi hun ilani no ma mi ficho ficho, ke jesisi ji o. Isusu kan, eyin kan mangma sisi si hamo. Ipe eno konini ne ademu o ona anukwali opa bene herode nge mache ye nga yudia osofo ko hisi ne ebiachi zakaria osofo e akune ache abia minojile eyobiaji elizabeth ne lehu aaron najile mene enyo mechuo apiono ne da nge mahemi ne ayo emlame ke efamio me anosisisi se abebi ejaka elizabeth o yosajile ne meni enyo mechuo abuo ligbikuo zakaria yange osofo ni chumi chue nge solemiweo jama beo esua osofo kuo no kamele amasomo osofo omepio kusumi kefonso ne ake la ati none masa chupake evia nge bosamilate ono so ya no zakaria no ne lohe eho nyomcho solemiweo yane Bemine ange chupake ehe via san yo. Makpekpe miyo nge sole nge abla na ami. Truka. Nyom chobo foko badasi nge chupake ehe via bosami la te o hiyono. Ne eje ehe kongo chon Zakaria. Bene Zakaria na bofu o. E chupu. Ne eye beye. Se bofu o deleke.
Zakaria. Oye beye. Maonu okwe famiyo. Oju Elizabeth ma fobi nyu muhamu no ma wo le bia ke Yohane ke afole o manya no ma nabu ajomi ni baba o manya jano ni baba pe no mro ngwa na nyom cho he mi de wai lo dane nya wa ni ke afole pe mu konklo ma ba eno ne mahane Israel bi baba o ma pale ke ba nyom che amawo o Ma se nyom cho la mi ke hewami ke kan kagbalo Elia e ma pe cheme ke abime ka ke eko e ma ni ne bu mo tuyo ma pale ba nye ne ne me ne bu ole tuyo apilo me ano ne ni ne ma oni che la e ma jame no tu
Zakaria bi bofu oke
ke ma pe ke le no ke ye No moyo jimi, ne ye yu humbuo.
Bofu o heno ke.
Imiji Gabriel, ne idas inga mao hemi. Achomike ike mubaseni, ne mango manye munyu noba hamu. Uwewe ye segyo yi, seke imabami ebene sami. Akane uwewe yi heji. Onya mama, ne obenye matu munyu hu, ke asu libyo ne sine ibu muo mabami.
Beno mi chuo ma nge Zakaria bloye na mi peme ya ka e ya kenge sole mi wiyo bene ejepo o enyewe ne ekeme ne tumunyu lo hiyo akose ka ma o ya je epo chonle nge sole mi wiyo akane enyewe ne etumunyu hejio eke eni ne pe okadi ke chonme bene Zakaria somo mi benge sole mi wiyo nyata ekpale ke howe mi ya Bebosio Eyo Elizabeth bangoho ne ela ehenyohio enuo edeke
janele nyom chopie yehe ne ehemi ne puesinga mahemi osepu
bene Elizabeth ho yenyohio ekpa ma ochobo fo Gabriel o ke ya Galilea makone ache Nazareth o Gabriel hesegbi ke ha yeyoko ne abi esia Joseph Mache David ni na kake ye yu obieji Maria bofu oba engon ne ebade leke
muhe manye nyom choka munge ne igba mu baba o
Maria hao ngami ne bofu o ngalohe ne enane enusisi se bofu o de leke
Maria oye gbeyi mauna oye gbajomi ye umanami ne umafobi nyumu doma wole biyake Yesu ya mabape ino mlongwa na machele keyo wenu wabi nyom chema umapele mache kabone ipe ene Davido imaye mache nge Israel mano kama ya ninini imache yenyo sebepu ikule gule gule
Maria debofu oke
ili nyumu leke mapeke ne ne o mabami
bofu ode leke
mumi konklo maba ono yowe nwoye wami o maba ono eno hejiyo bi konklo one o mafo ama chele maubi nane oleka owe kundo Elizabeth ne buwa unheho sa leleka yosa se amlone o ehemi nyoyo ekwa Eja kamao le, noko noko bene ibenye mapi.
Maria deke.
Nyomche o mawayo jimi, bone odio, eba mijan.
Keke nebofu osile, ikawe ne Maria dila ehe, ne epweno eso ke humakumi ya, nga yudia yonozugbami. Ease Zakaria wiyomi, ne enga Elizabeth. Bene Elizabeth nune Maria nga leo, Bimo yo huange emimi. Umukonklo ba Elizabeth no. Ne edeke mlake.
Ma ugba mokula pebe ne egba yinichu. Bine nga omimi yonhu egbale. Kepale kene ahami heblongwa no. Kanye nyomche onye maba slami. Bene inu onga miyope bimo yo huange emimi kebwa jomi. Agba moka oheye kanyomche osegmine ademu oma bami.
Maria ke.
Ingoye chuchuo kenge nyomcho yije. Ye buwa joka ma ujiye yi wami helo. Eja kaa eka imi emawayo humio. Keje mwene oke ya. Ni chuo machemi yone agbale. Eja kaa ma opiope ni mwangwa ihami. Ebiye nge klon klon. E nani ne buole omobo yino nchuo. Eke ehe wa mikpete kule nyo gbehe no woli ke adremia ya chuo ngofia. Ekpa macheme ngwangwa hi keje asehi ano. Ne ewo humi hi ano. Eha huo woli ni papa ine ayene ato. Se ni acheme le, e fieme ke hoke adegu. Sini ewo wane meo meo, e yeno. Ne eba pie e cholo Israel he. E kai Abraham. Ne e nale ke enina chuo mobo ke ya ne nene.
Maria hi Elizabeth ngomape nyo hiyo ete. Loko ekpale ke ho emamia. Jano, Elizabeth fomi besu. Ne efobi nyumu. E pakabi ke ewekuli nuka nyom chok bale baba o. Ne abane akelebanya. Beni bimo yo na ochiyo abakone abapole ne jine alaka ake eche Zakaria bie mawole se enyedeke
debi amatele yohane
adeleke
noko chabe oweku omi ne acheleja
lo hiyo ape okadike bibimo yo cheo bie ne esuone achele Zakaria bike ahale chosleti ne emange noke
Ebiaji Yohane.
Eno ope ni omechuo nyakpe. Amlo no. Mauhane Zakaria nyabli. Ne etumunyu eko. Ne ejema oyi. Beye nu epakabi omechuo. Ne sanene bano gbefian yudia yoku zugba achuo no. Ni chuo ne nu osusu esaminya. Ne abike.
Meni nomlopo jukwe nomabape.
Eja kan efonsi pan kan nyomcho hewa minge eno. Mumikonkron ba Yohane che Zakaria no. Ne egbake.
Nye hawa je nyom che Israel mawo yi. Eja ka eba pie emahe. Ne ehane aye ahe. Eje kono kwa na neje echolo David nina hawo. Ewo simble maloko kagun egbali kronkron me ano. Ke emakpon wo keje wahenye li. Ke ni hine nye wo ademi. Edeke emana wa ne mo mo bo
ne emaye isomi kron kron no e kanwa ne Abraham kita ne ewosi ke emapon wo kaje wa henyeliome ademi ono wa somole nga hejo mimi ne wa hin kron kron ne wa pe no ne da nga ehemi wa wa mi be ocho ne moye bi amacha mohio we no ogbalo o ma se nyomcho lami ne o madra e blo katole o made e make ma o mango ahia ya mi kapami ne e mahe ayuwami wa mawu o mimijo ne e na mobo e ma pon wa kabo ne motu pula fio di blike ya sio e ma pa ka je hio we ha ni tuo ne hi singa gbe no ho di blimi ne e ma cho wo blo keba he jomi blo no
jukon ba wa ngenom lo cho ka mu mi tuo ne e hi nga no ke asu ligbi ne e je epo ngo cho Israel Luka yi enyo jama bio mio Kaisar Augusto fake akane ni chuo nenge Roma no yemi hiyo ne agma abie eno jike kle kle ne akane no bemi ne kerindio nge amla alo yenge Syria lo hiyo no chwano hule niche imamia kone ayangma ibie Yosef je Nazareth mami e Galilea ne e ya Bethlehem nge Judea hene afomache David ngeo Yosef yalejon ejakan David ni najile eyakone eke Maria yone abisihan leochuo yangma abie jama bio Maria miwa nebene ange Bethlehem efomi bibasu efo ekekle klebi ne engoboke blale ne ekele fonlowin aniye ni dakami ejakan ane blonge ni bohin atohio Oyali komenge atoya ebue nyomi nganga no ngalejon niome aminon truka nyomcho bofoko baje epo chome nyomcho hemi nyami pe keboleme ne ayegbeye wawe se bofu ode meke
nyeko yegbeye nyema nyemunyu nyema ha Israel ma ato manabu atomi baba o kehani mwana ligino afanyi iwa mihelo Nyom te Kristu onge David maami. None nye kamale kaye sani onge miji. Nyemana bimo yu one ake bublale. Ne wosi nye luwe aniye ni dakami.
Sikake toho. Yoho bofu e atangwa ba pie bofu ohe. Ne alake jema oyike.
Nemi nyami namo onge yonyoko. Ne hejomi ne bazubano. Ani ne ena
aitio. Bene bofu ome si to yele ome. Ne akpaleka o yowe ya. To yele ome de aike.
Nyehana waya Bethlehem. Ne waya hiye no neba. Ne nyom cho je cho wane o.
Keke na honon. Ne ana Maria. Ke Yosef. Ke bimo yu o hune huo singe lewe anie ni daka ami. Bene to yele ome na bimo yu o. Ade folio me none asen hame ne ko bi mo yu o hiyo. Ni chuo ne nu amaniyo ne to yele ome bo. Ahemi peme ya. Mara ke munyu no me to eyimi. Ne esusu o hebe chuo abi. To yele ome kpale asike ho. Bene aya chuo ange laye ke nge mao yije. Nge nine anu. Ke nine anahe. None bofu asen hame o. Lo tutu untu aya nane. Ochisi, bene jukon po mi besuwa. Awole biya ke Yesu. Bene bofu hale loko Maria ngon eho. Jano, beba su ne amape kusumi ne ake chiko ahe. Kambo ne mose mla chon. Lo hiyo, ango bimo yu ke ya Jerusalem. Kona ake le ya chon nyom cheo. Kambo ne angmange nyom cheo mla mike.
Binyu mochua binyu munebro muklinya. Kalowe kuchwa lowe kuklekle no ne amafo. Ala keto han nyamcheo.
Losi a sambo. Kambo ne angmange nyamcheo mla amike.
Ango la huwa enyo. Lo beleku la huwa chowi enyo ke sambo.
Yama biyo miyo. Nyumuko nge Yerusalem. Na chele ke Simeon. Nyumuno. Nomlo kwa jile. e yoma ugbeye. Ne dano inge blohye. Ne maubahe Israel yiwami. Mumukonkro nge emi. Mumukonkro je chonle ke ebekboe. Ke asi imanina nyomche o Kristu wo. Mumiongo simo nke basole miviyo. Yesu folio mehungo bimo yuo ke balijon. Kone abape kusumi hale kambone mlachon. Kegane simo hebi mo yuo ngofon ekoni bokomi. Ne enamausi, ne edeke.
Nyomche, janere oye osi wono. Lohio, hane imi, ochoro magbo letemi jomimi. Ejaka akponro ne owosike omahajeo. Inareke imini chaye hemwe pa. Lajira ne machon majira me broke baongo. Ne ema wo oma Israel hemi nyami.
Yesu cheke enye nyakpe ahe. Nani ne Simon denge abiyo hiyo hi. Simon gbame. Ne edebi moyo onye maria ke.
Mao rajukwe no kehani babao ahemi batami. Keni babao hun ayiwami hemi nga Israel. Ema peo kadiko ne je maongo. Ne nimi babao matumyu kesi. Ne emaje achumi rami sane ikbo. Ne moniche hun omaye komo wawe. Kanone hagbon omimi.
Balo yo yomoyo koto koto kuhisi. Ne atele ana. Eche bieji fanwell. Ne eje asha wechu omi. Eke ehuno isi jiyakpa agope. Nge eyihemi. Ne ebape ya lo yolu ke asi eye jiyanyi mikpa anyoke ewye. Yono nane pui nge solemi viyo. Nyoke piyachuo. Enge mao jaye ke hunhami. Ke kwefami. Kama ngulefya no. Ana hun balejon. Eba jemao yi. Ne etubimo yuo emu nyungo chon ni chuo. Nenge mao blo hiyeye. Ne ekpon Yerusalem ma. Bene Yosef ke Maria pe kusumi yome chuo gbenya. Kambo ne nyomcho mla chon. Akpale asike humeniche me ama Nazareth. Nenge Galilea ya. Jukomba wangenu mlo chumi. Ile ni ngulo. Ne mao gbale baba o.
Daji ha. Yesu folio me ya Yerusalem ya yohe chomi nyamiyo. Bene Yesu ijia nyumake enyon. Aya Yerusalem kambo ne kusumi ochon. Bene nyami bionyata. Ne Yosef ke Maria kpale asike ya Nazareto. Alitete ka jukwe Yesu otro Yerusalem. Asusuka eke ni komeselami keho. Lohio, anye ligbi mluku. Ne jane aboni le lami nge awekuli ke ahweme angon. Se aya nele. Lohio, akpale asike ba Yerusalem eko umba lale. Ligbi eteneo. Aya na lenge sole mibiyo, ne ehinsi nge mlachon liyo me akpeti. Enge me tuwebuwe, ne enge me nibiye. Ni chuo ne nge le tuwebuwe yo anyakpe ahe. Eja gan anakan ejo mimi kuo, ne enge ni ahe tuhan pepepe. Bene efo liyo me naleo, anyakpe ahe, ne enye bileke.
Yebi, mini heje ne ope wakike neo, ye. Ike oche pasi lamu ke hendo.
Ebi meke.
Mini eje nyenge milaye. Ane nyalika. Esa kama ichache wiyolo.
Se mele anone edemeo. Anwi sisi. Yesu ke mekpale ase ke ho Nazareth ya. Ne eba ee siyame. E nyenge nino mechuo to eyimi. Ne esusu ohe bechuabi. Yesu ba wangenu mlochomi. Ne eleni ke yano. Ne mao ke ni mle ade sanye chuo na ehe buwa jomi.
Luka yi eten. Roma macheti bero yi no jianyoma ke enuo neyo. Pontio Pilato nge amlalo yi nge Yudia. Ne Herode nge amlalo nokotoma yi nge Galilea. Herode nyemi Filipo nge amlalo nokotoma yi nge Ituria. Ke Trakoni Tizubano. Ne Lisania nge amlalo nokotoma yi nge Abilene. Ana kekaya fahunga osofo nikota mapekulayi. Jama biyo miyo. Mao kesegbi ha Zakaria bi Yohane. Nge ngano. Lohio. Yohane kpa yodan kpukpa ano chuo. Ne efieke.
Nye chake nye chui. Ne asole nye. Kone maune ngonye he ya miyo meke panye.
Bone angmange kbalo yesaya wumiyo mijino one.
nuko ngangla kpa e ngangano ke
nye dra blo ngoto nyamcho nye je blo tromo hale ne enye no achi kontu akon aba kontu akon ke yo chua yosi ape ibrahim ne pe otromo ne nine mene nga goga goga anoneso kekeo ni chuo mana mau yi wa mihemio
ni baba o ba yohane ngo kone esoleme na edemeke
nyesi no ya nina mene wonye ga kenye tutu egbrami ne monke manye no nyafo kenye cha kenye twi ni ne o lenye peni ne choka nye cha kenye twi nye kosusuka kenye de kenye neji abraham o keke tu egbrami ko benye no bai inga nye de eke mon manye ngo teno mekepe abraham nina amro ne o biofons nye chosi poku ome anomomo chochua chone wii bli papa amapo ne amasake ngo fon lami
ni ome bileke
leko amapeke
ehe noke
none nga yowe tade enyo eke no nebe eko one dra ne none nga niye niyo lehu eke ni ne dra jano
tochuli kome humba ne esoleme abileke
chono Mini sawo pemi
edemeke
nyiko chuto ne yepe bone achonye o
tabuli kome humba bileke
wo humini sawo pemi
edemeke
nyiko fia ojo nyiko posane ngo fondo kono yakagun ne nyiko posika nge ede nyenye wone sanye hemi
jano niome anogbagbate ne aboni susu ni nga yohane ka ekuo leji kristu wo lo hio Yohane demeke
Imi la nyu ikanga nye sole seno komare yese ne epemi ne isaka ipilio etokotanya kwapo le mumi kron kron kela ne ekema sole nye ehe engma mi sami chiminga ede ne ekema sa engma chuomi ema bua engma nyaka wogbami se chagati ole ema sa kela ne gbo egbregbregbre
Yohane gublo sloto yano ne eke woni o mehewami Bene engesane papa afia yo. Se Yohane ka amlalo nokoto ma Herode hemi. Eja ka Herode yangole niche enyemi Filipo eyo Herodia. Herode peye yami pan fu hunwo pye. Se no ne pele choji ka enu Yohane ngowochu. Bene asole niome chosi yo. Asole Yesu hulo. Ne bene engesole yo. Yo wenya bli. Ne mukokro pesike ba enu kesune nge kan lahwe. Ne gbikoje yo wedeke.
Oji yemi ne isu ina ohe bajom saminya
bene yesu je nu chumi sisiyo eye ma beji anyi mi ete ne bone ni isu su oji echeji yosef heli biyo machat biyo levi biyo melki biyo yanai biyo yosef biyo machat ya biyo amos biyo nahum biyo esli biyo Nagai biyo, Matt biyo, Matatia biyo, Semein biyo, Yosek biyo, Yoda biyo, Yohanan biyo, Resa biyo, Zerubbabel biyo, Shealtiel biyo, Neri biyo, Melki biyo, Adi biyo, Kosam biyo, Elmadam biyo, Er biyo, Yoshua biyo, Eliezer biyo, Yorim biyo, Matat biyo, Levi biyo, Simeon biyo, Yuda biyo, Yosef biyo, Yonam biyo, Eliakim biyo, Melia biyo, Mena biyo, Matata biyo, Nathan biyo, David biyo, Ishai biyo, Obed biyo, Boaz biyo, Salmon biyo, Nashon biyo, Aminadab biyo, Admin biyo, Arni biyo, Hezron biyo, Perez biyo, Yuda biyo, Jacob biyo, Isaac biyo, Abraham biyo, Tera biyo, Naho biyo, Seruk biyo, Reu biyo, Pelek biyo, Eba biyo, Shela biyo, Kainan biyo, Alphahad biyo, Shem biyo, Noah biyo, Lamech biyo, Methuselah biyo, Enoch biyo, Yaret bio, Mahalalel bio, Kenan bio, Enosh bio, Set bio, Adam bio, Mau bio. Luka yi ewie. Yesu pale esekaje Jordan kaba. Ne mumkonkron hileto. Mumi ongoleke ya ngano. Na bonsam ya kalenge lejon ligbenyimi ewie. Jama biyo michuo e yi noko noko. Ne nyak biyo mwo yele. Abosam deleke.
Kema obiji mwo. Hane tendo ne ple abolo.
Se Yesu deleke.
Angmake. Pi abolo keke ne hanom lo ina wami.
Keke na abosam ingoleke ya hiyowe. Neke jenomi macha ye miyo mechuo chole hemefya. Abosam deleke.
Ya. Yeah. Ewa mi ke hem nyami no chuo mbo mango ha. Ma ole ngon hami. Ne no chua no ne iswon. Mango hale. Lo hiyo ke o plansi ne o jamyo. Endo me chuo ma pi uno.
Yesu he no ke.
Angma ke. Janyom che oma wo. Ne usumo lepe.
Jano abosango Yesu ke ba Yerusalem. Ne ke le badaso le mi vyo yimi plo plo plo. Ne edele ke.
Ke mo bijim wo. Saka oye ngofiasi, eja kan angmake. Ma mafan e bofu ome, ne abu ohe. Angma hon loke, ama hembo dodo donge ademi. Kone onande kuteno.
Se Yesu he noke.
Angmake, koka nyomche oma wo.
Benabo san kalenge blo enchuo anogbenya, esile lulu. Yesu pale esekeba Galilea, ne mkonklon he wami onge emi. Ne sanekbe fia lejon niyo mami chuo. Echoninga pe hiome ne ni choje eyi enosio Yesu ba Nazareth ene alelengeo ejo mi ligbio eya pe hi okan bo ni ipop emi o etesi kone ekan ni mami o ne angogba lo yesa wo mi o ngo bene ebli wo mi o ina hene angmangeke
nyomcho mu mi o nge yeno nyomcho lamike Mango sani kwa kwa abaha ni hine aninge mobo. Echo mike mabafi yake. Nyanyo gwenhi. Nyeye nyeho, nyeye nyehe. Henyu yuli. Nyema hieno, nyema hieno. Echo mike. Mabakpo ni hine angeme yimi wayo. Nema deke. Biyo su nenyo mcho mahe ema yiwami.
Yesu nga wumiyo. Nekpa lengu hasomo lo. Neho ya isi. Keke ni niyome chuo nenge kpe hiyo boni le hiyemi to. Jano, etumunyu ne edeke.
Mwene ligbino, mwamino obami na nyenuke nyetue.
Niyome chuo tu ee munyu kwekwa. Ne munyu ina ejwa wane jenya ha anyakpe ahe. Ne abike.
Anepe Yosef biyo jinolu.
Yesu demeke.
Iyo yo kanye mabumi abeno oke. Chopanche. Chamo niche ohe. Nyama demi hun loke, ni yine nye nune ipenga kape na on. Ma penga hiye meno, nge imi niche ye maami.
Yesu ya no deke.
Inga nye dee anukwa le mike, abuik balo nge le niche e maami. Nye butwe, nine, balo elia biyo miyon, yalo yin babao nge Israel. Hiyo mine jehan etenke fason, ne huwane nye wabazuban chuo no. Se achawe elia keye ati noko noko ngon. Pe yalo yuwa nehin zerafat nge sidon pe ingon. Jane se hun. Balo elisha biyo miyon. Nehin fu nge Israel. Nehe womino hiyo yaya nge ahi. Se achawe ati noko noko. Pe naeman siria nuwa pe.
Bene ni ine nge kpe hiyo nunone o. Mecho amimifun. Ate sinanu Yesu. Naka leje mami keho yokuwa na mama singe no yimi ya. Atuwa yimi kaa, ama chiche e yiseka wukomyo. Se enyeke gun akwetike ji. Tiano, Yesu bakapenyo mami nge Galilea. Nehejomi ligbiyo, e yakpe hiyo ya choni. Bone e choni yo hanyo mechuo ahemipu. E jaka etumunyu kehe wami. Nyumuku ngekpe hiyo ne mumiya yami nge emi. Ekpangula wa weke.
Yeye amino, eso, minisa ni wake munge, buye sune uji Nazareth, ubano bakwata wahemi, pija, ile mucho, moji mau no klonklon wone.
Yesu mga mumio yike.
Ma onya, jeko nge nyumuomi.
umiyaya mi osake nyumu ngofiasi nge ahemi ne eje emi se eyile awi ni omecho ahemi po ne abi aheke
meni nyakwa munyu po jino nyumuno oke hewa mingamu miyaya miyayi keke ajiopo
keke ne yesu esande gbefia lejo ni ome amichuo yesu jekpe hiyo ne asesimu wiyomi yama biyomiyo Simon nga nye fonsi ke aslane nya wa. Lo hiyo, ni omene nga lejon kwa Yesu peke eba hiye yuo. Yesu heleke su ehe. Ne inga aslan yi. Aslan po nga yuo no. Ne amlon. Ete sine eboni ni omene nga lejon somomi. Bene puno siyon. Ni ene nga nye mimene hiyo sloto inge ahiyo ngomeke ba Yesu ngon. Yesu ngon ni nepue anokakaka. Ne echame chuo. Mumi yaya mi hunje ni fu ami. Ne akpang blake.
Mujima ubione.
Se yesu nga mumi yaya mi ome ayi. Ne hawe ne atumunyu. Eja gan aleka leji kristu wo. Eno jena. Yesu jema ami. Ne epweno ke oheko bane ya. Ni ome boni lelami. Ne bene analeo. Akaka ama chienya. Kone eko jiango. Se edemeke.
Ehia kama ya fie ma umache mi o hisande papa nge makpa ma mi hulo eja ka lo ne ma ucho mi ke ma bachu
lo hio efie nge pe hio me ke pa zugba no tuo luka yi enu o ligbe ko be ne yesu das nge genezare taku onya ni fu bapwe enone abuma o munyo otwe enale enyone amume singa taku onya si helio me je ami Ne ayange ayame aifoi. Yesu ya se leo kakemi. Ne desimo neji lechoke eche leo yise boke wupami. Yesu hisinge leo mijande. Ne eboni makpepe mio ni chomi. Bene ekwa munyu otumio. E desimo ke.
Nye hluike ya paano hene mikuo. Nye ya puwe nye ya angele jon. Kone nye egbelu.
Simo heno ke.
Nyomche. Wachuni wawe nyono mituo. Na wane noko. Seke, akane muna odio mapwe ya.
Ahulike ya hene pa mikuonge. Ne apwe ya. Agbelo baba o. Ne piebone aya ahia. Lo hiyo. Afon anweme. Nenge lekma mionine. Ke aba pie ahe. Aba. Ne aba wo le nyome cho amilototo oto. Ke asi leome mione amamu. Bene simo petro nanone ba. Ikpa singa yosu na nenya, ne edeke.
Nyomche, jeye kasanya, ijakan ayaya mpilo jimi.
Eke ni ine pie hiyo chuo ahemi ponge lo baba one agbiyohe. Simo hweme, Yakobo ka Yohane, zebodo bime ome hun ahemi pojano. Yana yesu de simo ke.
Koye gbeye, keje mweno ke ya, umahe ni mlihami, kabone ahelu.
Asan leo ke fokpo, ne asi anotuano, ne ayanye yesu si. Beko o, yesu ya jema komi, ne nyumuko ne he womino hiyo ya yange ehe hunge lejon, bene ena yesu o. Ekplasi, ne eke ehemi busi, ne ekpale peke.
Nyomche ke osuon, omanye ha yehe necho.
Yesu kma eninemi, ne eta nyumu he, ne edeleke.
Ison atamu
ne amlon yota yesu faleke
kode nokonoko ya ten ne ogowe achon osofu ne ehiemu losio ya ne oya sabo kabo ne mose womla ne epe okadi hani hichuo kan oye cho ni ne
se yesu esande gbefia etua he mohu eno hejio nimli baba oba engo Kone ababuletwe, ne acha ahyo inha mehulo. Seke peyo, ekbla esike ya nga no heko bane ne ya solio. Libiko bene yesu nge solio. Farisi biko meke mla choli komehi singe lejon. Aje Galilea mame cho ami, ke Yudia, ke Jerusalem keba. Ne maonha yesu he wami ne eke cha hyo cheme. Liko mehenyu mukone hule nge sami keba. Ne akaka akale masewi omi ne angole afo yesu hemi se nimli pepe mio ahejio ane blo ne akele ya lejon lo hio akwoke ya chuo yimi ne ayakpozu longo eko ne asiu yo cheo ke esa ke gupuo mi ke fonio me akpeti nga yesu hemi bene yesu na hemi ga yemi ne nio me ga chunio ede hio cheo ke
mami nyumu ake ohe ya mio me pamu
jane mla cholio me ke farisi bio me boni ahebi mi ke
nomlo ne o meno jile loko nga musuba me munyu to ekike ne o meno manye ngo ya mi ke pa ka jama upe
bene yesu na adwemio ebi meke
meni nyenga suswe o ke adeke ango ohe ya mi o me ngopa mo che lo de mi wapika amadeke te sino onyelu lo hio ma chonye ka nomlo bi o nge blonge jiomi ka ingo ya mi ke pa
kakane edenyumu ne huli oke
inga modeke tesi ngosa ne ohowemia
amlo nyumu tesi nga niome chuo ahemi engo esane ewo no ne ejeka owemia bene eya chuo enga mao yije me chuo ahemi po na yegbeye na ajema oyi na adeke
wa nanya pe ni mu ono
eno si o yesu jepo e ana tochu loko ne hin singa tochu mi hio e bia ji levi yesu de leke
ba nye yesi
keke ne levi tesi ne esi eno twa no ne enye yesu si levi me okronwa nga ewio mi kawo yesu hemi nyami ne tochu lika ni pan fu ka me ba yeni keke ne farisi bi kome kam la choli kome tumunyu wuti wuti ka si yesu ka se lio me ke
meni heje ne nye ka tochu li kaye ampeli ngani ye ne nyeka mengani nui
yesu demeke
ni hinenga hewa mio ihia we mechupache ni nebe hewa mio me mohu le chupache hia ibedali chemi mohu ibane mabacha ya ampeli kone achake achui
ni kome bade yesu ke
yohane kaseli ome po ohu hami ke solimi ne farisi bi ome akaseli ome hu pio jano se mole okaseli ome yoni ne anuoni
yesu bi meke
keno kokweyo ne ehome ba ehnyamio ananye susu oka e maha me ho be mi ne ekemengolo dabi se be ma ne amango ayeflo hu no kaje aheke ho na jama bi oloko amaha ho
yesu bume abene ohuke
no kokba wetade henya keta wetade momomi ke epe jan keke ehia tade hio ne tade hio nyane ajio keta de momu ohun be ya efie jan ke no ko nwen wan he wi lo we he wo mi to momo hi ami ke epe jan wan hio ma pelo we he wo mi to me ne e ma puesi ne lo we he wo mi to me hu ma poen wan hio lo we he wo mi to he hi ami ne saka akewo jan de hu noko nu wan momo na e ya la wan he se blo amlo no na e di oji momo ohin
luka yi epa he jo mi ligbiku o yesu ya su blefo moko me ami e ka se le me po blefo cho mumu ne ahun ne ape keke ne farisi bi ko me bi meke
no ne mla mwe blo kan apio he jo mi ligbi o mi ni he je nyen epe
Yesu ha me hetoke.
None David beli gbiko. Bene huonge eke webio me yio. Ane nyekane welo. David ya mahu wio. Ne eke aboluo. Ne ake maama uhemio. Eye eko. Ne ha ewebio me hu eko ne aye. Wa mla ngwe blokano ko yio jama aboluo. Usofo me pela ange heblo ne ayio.
Yesu deke gbenyake.
Mahu bio. He jomi ligbio tete nyom chejile.
Yesu yakpe hiyo he jomi ligbipa. Ne ea choni. Nyumu kongele jone e hiyo ni negbo. Mla choni kome ka farasi bi kome huwa Yesu. Ka e machano he jomi ligbio. Kona ananoko nonada ke yapu enya. Se Yesu na adwemi omomo lo hiyo. E de nyumu one ni negbo oke.
De sine obada singe hemi hiyo meneo.
Nyumu ote da singa lejon, kekene Yesu demeke.
Mabinye noko, mini wa mlang mo blok wa pe he jo mi ligbi o a pe papa lo yaya mi a he no yi wa mi alo apata no he mi
jana yesu ye me cho a he mi ke pe ne edenyu mu oke
pa oni ni o mi
e peja ne he wa mi ba eni ni o mi ekon se ni o me le ami mi wo la wa we ne aboni yesu yi no so mi nge ani se mi mi ke
ke wa ma pe yesu no ke
Jama biyo miyo, Yesu ho yokuko no ya, ne ea soli. Ehi lejon nyon mi chuo, ne ka fakwe hamao, bene jena, eche ekase liyo meke ba engon, ne en la akpeti ninyon make enyon, ne eche meke bofoyin. Meji Simon, none ewelebiye ke Petro hun lo, ke enyemi Andrea, Jacobo ke Yohani, Filippo ke Bartolomeo, Mateo, ke Toma, Alfeo bi Yakobo, ke Simon, none ache mahedolo, Yuda, Yakobo nyemiyo, ke Yuda Iscariot, none ba chon Yesu siblo. Bene Yesu ke bofu wa mekplesi ke ba, ebada singe magbeno, ke esenyeli baba o, nimli baba o ni chengelejon, aje Yudia zugba anotuo, ke Jerusalem, ke Tiro, ke Sidon, wonya maame ami abakone ababu yesu twe ne echa ayo ihame ni nemene mumi yaya mi ngeme hawo ehun ba ne achame nimli baba wo otuo laka amata ehe ejaka ehe wa mi nge emije kengeme tuo chai yesu ple ehe mi ngokpe ekase liome ne edemeke
agba anye ohia cheme ejaka nye noji ma o manche mi one agba anye ni ne ho nganye ye amlo ne o Mau mahanye mato. Agbanye ni nenye nge ya fwe amloneo. Eja kanya mabamu. Keni mlinyenye. Lo akwanye. Lo ajenye. Lo apwenye bie keni mliyaya mihijinye. Nge imi nomlo biyo ye hiyo. Agbanye. Ke ebamijan. Nyenya. Nenye hlu ke buajomi. Eja kanya mau ngonhyo wu agbo. Ngotuhanye nge hiyo we. Nyakai kan jano aneme ome pegbali ome. Se nye ni acheme. Musu tronye. Eja kan anye bwajo ome ochuo jine one. Nye ni hine nye tomwene o. Musu tronye. Eja kan huoma baye nye. Nye ni hine nye nge mwe amlone o. Musu tronye. Eja kan nye mabaye komo. Nye nye mawo yana. Musu tronye. Keni uchuo tuonye himunyu kwakwa. Eja kan jano aneme ome pe lakpagba le ome. Se nye ni hine nye nge mitu e buwenwe o. Inge nye deke. Nye suwa nye hinye li. Ne ni hine nye nye o. Nye pe me kpakpa. Nye gba ni hine gbe enye. Ne nye sole ha ni ne mene wa anye yimi. Ke no kogba otu e mi ma. Ple kake yon hale. Ke no kogpon o yon wetadi o. Hane egon otade klo yon hulo. No chwa anone ma bi monoku o. Hale. Keno ko ngo onoku o kodele ke ekpale ke hamu bonenye suone ni ne pengo hanyo nyehunye pengo ha mejano kenye suone ni ne suonye peo mini lenye pe ne behye ne saka aje onye yi ni ne lima utetepo suone ni ne suome kenye pe papa ha ni ne pio nye papa mini lenye pe ne behye ne saka aje onye yi ni ne lima utetepo pio jano Ne kenye pasika hani hine nye henga no kan ama wo nye hiyo eko huon. Mini le nye pe ne behye, ne saka ajio nye yi. Ni hine lima upo pa sika han asibi, ne ahiyo nge adensi si isi. Debi, nye suon nye hinye li, ne nye pe me papa. Nye pasika hano, ne nye ko hiyo blokan ema ba wo hiyo. Kekeo, nye hiyo wo ma hiye, ne nye ma pe hiyo we nuo bime. Eja kan, Le ena otrumuhi, ke yiwu cho che mechuo mobo. Nye na no chua no mobo. Kambo ne nye che mawu na no chua no mobo. Nye koko jo ni kwa hin, keke mawu be nye kojoe. Nye kobu ni kwa hin fo, keke mawu be nye fo buwe. Nye ngon ni hin atomi hin kepa me. Ne mawu huma ngon nye heyeya mi hin kepa nye. Nye ke nye sibini, ne mawu huma ke nye ni jano. Mau ma kenye ni kpakpa imbabao nenye ni nebehe kpe. ne kan blefo ne agbe no ne asami ne abongo wokotoku mi bami ne ehi toke bino susu mi no ne nye ke susu oha ni pa hion lo no akema susu hanye
diana yesu bume abeke
ane he yuyu lo manye chon he yuyu lo blolo ane meni enyo me chuo ayabe mo mi no elo kase lo pa we echon lo kase lo ke achon le no chua no ne ehia ka elio ema pe kan echon lo mini eje ona anunya fi ne nge onyemi hingbe no se plan agbone nge moni che hingbe no le uneo kode onyemi ke ehane oje ngunya fi ne nge ehingbe no be mi ne plan agbone nge moni che ohingbe no le une osato che je plan nge moni che ohingbe no kekle kekeo uma hia no saminya ne uma je ngunya fi onge onyemi ohingbe no chokpapa wi yibli yaya ne choyo ya hu wi yibli papa chochua chuo le niche yibli akele ole alawe ngboko nge mi ocho no na jane hu abua we wan yibli nya ke Jesus lemi na mlo papa susu oni papa hin ahenge eyimi na etuo mu nyu papa na mlo yaya mi susu oni yaya mi hinge eyimi na etuo mu nyu yaya susu mi hine yi noko yimi ke bino ji mu nyu hine ji okpo nge no nya meni heje nye cho mi nyom che seni ne idi onye kenye pe le nye pe we o na cho ano ne ba ye ngo na e ba no ye mu nyu me na e yi ono ma cho nye bo ne enge ha enge ka anyumuko na be ne e ma ma cho e cho asi vo na e to sisinga tesa no pa hi aba na cho se enye we ne e hulele e ja kan ato sisinga tesa no se no chua no ne no ye munyu me ne eyi no le enge ka anyumuko ne machu ne etwisisi kaka ne pa hi aba na chu ne amlo e hule no si boom ne egbe choko choko
luka yipago bene yesu tumunyu no me choka choni o meta e pueno ke ho kapenium ya roma asafwa cheko nge mami ke enyogwene esun lesaminya se enyogwo behe wa mikula ne emione emagbo bene asafu acho nu yesu hio echo yuda mani meliko meke aya deleke eba ne eba cha enyogwo hale aba yesu ngo na bakpale pewa weke
nyumu no ko pe no no hale o estale eja kan esun wo yuda biomi wa pe he opo le ne mahawo
ne yesu kameho bene epie bone e masu wio mio asafo chocho enwe meke ba yesu ngo ne abade leke
nyamche ko hawo ohe iseka iha ne oba ye wemi jehana se hu ileka iseka imi no iba ongo mole motumunyu keke yenyogun amana hewami imu hu ingani ne yoye no ketabuli nga yesisi idiano kakeke ya ne eya idiano pake ba ne eba jehana se hu idio yenyogun eke pe eno ne epio
bene yesu nu no ne o ehemi pele ya keke ne eple ne edenim li pepe mine nye esioke
inga nye deke ine hemi ke yemi kaki keno hie debi nga Israel tetepo ine hie
bene choli yome kpale aseke ho asafu acho wiomi ya ayana enyogwo ne ena hewami bebos yo yesu pueno ke ho makone ache ne ino ya ne ekase liome ke ni baba o nye ese bene esu ma agu onyata nimli baba o jinne ne je mami kama nyumu gbogbo ne anye gbogbo yosi nyumu ne o enye bi ka ke pejile ya lo yoji enye o ne ni baba o ba enu bene nyom cho na yu o eni pele mobo ne edeleke
kofo ya
keke ne eho ne e apete daka he ne ni ne he daka dasi jano yesu deke
ni heyo inga mo deke tesi
keke ne no ne gbo tesi ne ehisi ne eboni munyutumi ne yesu ngoleke ha enye beye nu ni omechuo ne ajema oyi ne adeke
balongwa ko tesi nga wapeti mauba kone eba konwo ema
yesu esani openge zugbano chuo kelejon popa me ano bene yohane kaselio me yaseni no me chuo haleo eche ati ni enyo ne echo me nyom che yesu ngoke aya bileke
mole adeke oma alo wa ye no kwablo
bene cholio me ba yesu ngo adeleke
yohane no soli lo chowo ke wo ba bibo ke anembo chi no ne maba alo wa ye no kwablo
jama bi ono yesu cha yo che me fu ayo yin ha me e ya mu mi ya ya mi ka je ni ya mi ne ha he yu yu li baba o bo ni no ya mi eko yesu ha yohane cholio me hetoke
nye pale ke ho nenye ya de yohane ni nenye na kani nenye nu ha yu yu li nga no ye klon che me nye ni hine he wo mi no hio ya ya nge ahio ahecho twe poku che me nge no nu e ange gbogbo isin tre ne ange sane papa afie e ke nge ohia che me choi agba ni nenge he mi ke ye mi nge ye mi ke mo
bene yohane cholio me jio Yesu boni Yohane munyu tumi hani mlipepe mio ebi meke
bene nye ho ngano ya meni nye hie bloka anye mana glane koyo ngele mi mielu meni nye ho hie mi ya nomla ne wo abladi tadelo oh ni ne wo tade saminya wiwi ne ange gbojo si mi mio macheme awehi ami ana menge nye demiko meni nye ho hie mi ya balo pijan e inganye deke no ne pe gbalo tete ejaka yohane helengma mi odenga ke mauke macho ye cholo kese ulami ne e adra blongo tomu inganye deke nimli chuo ne afoka bajio mio ati no kono kopi yohane se no ne jinya fin pe kula nge mau macha ye mio mio pa yohane
Maga to chulio me chone nufia mio. Buma utwe. Ni ne mao de meke apeo. Ape pepe epe. Ne Yohane soleme. Se farisi biyo me. Kemla chonlio me le akwa mao blonya tomike hameo. Ne akplewe ne e soleme. Yesu ya no deke.
Le mini he mango kikama yinono biyo me ngotu. Kajibone angeke. Ange kanju kwa wine hinsi nge juano. Fanka ke nge mla akma yi. Nge anyami mwamedeke, wakwambe hanye, senye dwi, wanya awe, senye wiyana. Yohane nonsoli loba, e yini, ne enwi wany, ne none nye deji, mumi yaya minge imi. Nomlobi oba, le e yoni, ne enwa wany, ne nyeke, hie, nyumu jikloche, ke danulo, tochuli, Kaya mpeli ahwe. Seke, ni chuo ne hiyo mauni liyo yyo. Ayyo udase kaa, eji anokwali.
Farisi nugo che Yesu ni yemi. Ne Yesu ya Farisi nugo wiyomi ya hisi. Kone eye niyo. Yoko nga jama mami, ne ya yami pelo jile. Bene enuka Yesu nga niye nga Farisi nugo wiyomi yo. Ehe teklu ne ye jwa wa, ke eminu, ke evya keba. Eba dasi nga Yesu nanehe. Nga eseje ne eboni yafomi ne vonyu opo Yesu na niome ano keke ne eke eyibomi chu Yesu na niome ahe efioe ne eplenu ke evia ke pueno bene farisi nu one che Yesu ni yemio na edenga eyimike
nyumune o baloni che jile jine ekole yone nga eta eno yo michoka ye ya mpelo jile
Yesu wo enyano ne edeke
Simon inga sane kone mademo
Simon henoke.
Cholo, de.
Yesu deke.
Nyumuhini enyo kome ya sika palo kongo ya pasika. Nokake pasika hiyo yilafa enuon. Nenokake humpa yi nyingmi enuon. Se akene anyewene awo hiyo hejiyo. Engo keke meni enyo omechuo. Lo hiyo. Ati mene masuon le pekura.
Simon henoke.
Epio mikano ne engo fungo keleo.
Yesu deleke.
None odi oda.
Jane eple ehemi kekpe yuo. Ne de Simon ke.
Che onge yono hiei. Ne ibase owi omion. Ohawe minyo. Ne make foye nanehi. Se le
eke vonyu foye nanehi. Ne eke e yibuwa michun. Ofinyo weye nyahi. Ne opewe mi atu. Seke jebeni ibahia meno. Yono jowa weye nanehi finyo mi. Nuhun owiye yimi. Se le e ngonuke hevya kekpaye nanehi. Lo hiyo. Inga mude eke. Suomi agbone eje kuwa chonka. Ango ehe ya mi babawo ngo pale. None ango bobo yope ngo pale o. Suomi bobo yope eji okbo.
Jane, yesu de yu oke.
Ango ohe ya mi ome ngo pamu.
Keke neni ine kelenge niyo yi oboni de minge ayimike.
Mene jindo, ne ingo ya yampo ke pano.
Se yesu de yu oke.
Ohe mike ye mihe oyi wami. Yange hejo mimi.
Luka, yikpa anyo. Eno siyo, yesu yakpa mani ke kopen yami. Ne fiesa ne kwekpa ne koma omache yemi oye ngochon ni. Ni nyongma ke enyo me pie ehe. Ke yiko me une e yamu mi yami inge ami. Ne echa ayo inhame. Meji Maria, ne achele Magdalena. None ayamu mi yami kpa agunge emiyo. Ke Yohana, Herode cholo no koto makuza yuo. Ke Susana, ke yikpa yifu ne ake meniche me ani ye Yesu, ke ekaselio me anon. Ni inga Yesu ngomba ekpa msa, ke je maslo toin ami. Nebene ni baba o babua ahenya. Yesu seme nineo, nge abegbi mike.
Ligbi kuo, nyumu kopwe no ke hu ingmomi ya. Ne e afiani, bene enge uwa me fia yo. Eko me yapwe blomi. Neni inano. Nelewe peliche me baye. Eko me yapwe te zugmami. Nebene apon. Angla amlon no. Eja ken ane zugman jojue. Eko me hon yapwe miyomi. Ne miyoke wome pon fie. Ne agbe wome. Se eko me hon yapwe zugman kpakpami. Ne apon. Ne awoyibli totwe la fa.
Bene yesu de eno benya. Edeke
none nge tuene nuo no enu no ni nge de o
beni yesu kaselio me bileke echo me abene osisio edemeke
nyele ahanye he bloka nyele la misani nenge mau mancha yemiomi se nikpa mele abegbimi na adiome la misani omenge lo hio ama hie se abenai amanu se abesisinuwe abe osisinji no ne Woji ma munyone. Wu ine ya pwe blomi o dasi hani ine nuwa munyone. Se abosia mi ba ne ba jio munyone atwimi. Kone akohe ye. Ne akohe ayiwami. Wu ine ya pwe te zugma mi o dasi hani ine ke anu munyone. Ahiyo ke buwajomi. Se ehewe singe atwimi. Ahiyo yi obe kuku keke. Se ke hao mi ba ano keke ahemi ke yimita. Wu ine ya pwe miyo mi o dasi hani ine nuwa munyone. Ne ahiyo yiyo hulo. Se pesio. Jeno mi haomi. Keni nami. Keni ine ngono nya hane ahemi ke yemi buo. Kekeo. Nichumi ne sakan achun ke guhemi ke yemi no. Anyewi ne achun. Wuhi ne ya pwesu bangwa kwa miodasi hane hine achumihi. Ne ayiyo anokwali. Meleke anuma umunyo. Achun heni hulu ke asio ewo yibli. Noko suwe kande ne eke sowe buno. Alo eke masacho sisi. Mohon, eke maa kande chono. Kone ni ne maa anala. Noko bene akela. Ne abekpo je. Jane hon. Noko bene abuno. Ne abenai. Ne abekpo je. Lo hiyo. Nye butue saminya. E jaka no chwa no ne noko nge edeon. Ama hale fuu ke piyehi. Se none beno kuo, bo ne esisu kan engo tetepo ama henge iden.
Yesu nyeke enye mimo me ba engo. Se ane eheblo. Eja ganimli baba o nga lejon. Kagane noko de leke.
O nyeke o nye mimo me das nge puono ne ange lane anambu.
Yesu de niyo me chuoke.
Ma, ke ye nye mime jini ne nuo ma omunyo ne ayono.
Ligbi kuo, Yesu ke kase liyo me yase lemi, ne edeme ke.
Nyehane wa apo mi ke agenasere takuwa seje.
Kekene apweno. bene angehule ke ya yesu huo mahe truka ko yo ne nyawa hia ne taku ono yuboni la mi semi le la mi one imamu yesu kasele me ya chenle ne adele ke
nyomche wagbo
gege ne yesu tesi ne enga ko yo ka wo ne clio yi ko yo pa fia mi ne wo medin ne le jojo keke ne yesu bi ikaseli omeke
jije nye hemike ye mionge
se kaseli ome a hemipo ne ayegbeye ne ade asibike
meni nomlo poji ne o enga ko yo ke nyu tete poyi ne abuole tue
jano yesu ke kaseli ome basu geraza bi ome azugbano nge galilea hano bele yesu bakple o nyumukene mumu yaya minge emije mami ne ekele bakpe Daniel nyumuno he egun ehiwemi se muhu yokohi amine ehi bene ena yesu o iyangla ne eho yakpasi nga ena nenya ne ekengla deke
yesu yo eno mawobi ne sande ikamunge ipamo peko haomi
nyumuo deja ejaga yesu nga mumi yaya mioyike eje emi Beifu ke mumi yaya mionu lefosiki keno. Amachi enya. Ne amawole koso koso. Seke emacho koso koso. Ne mumi yaya mionu mawole fuka ho ngano ya. Jane yesu binyu moke.
Ke ache moke.
Eheno ke.
Asafu.
Ejaga mumi yaya mifu nenge emi. Keke ne mumi yaya mionu mede yesu ke.
Wapamu pe. Kuhane wa ase mwavu wa nenga zubana sisi yomi.
Jama biyo. Potoku kwepe miku ngani ye nga yokuwa nongale jan. Lohiyo. Mumu yaya miyome de yesu ke.
Wapamu pe. Hane wa ase kutu wame ami.
Ne ekple. Keke ne mumu yaya miyome jenyumu wami. Ne ayase kutu wame ami. Ne potoku kwepe miyo chuo wofo gidigidi kekple yokuwa. Kaya pweta kuwa mi. Ne agbo bene ni nenga kpotu ome hia yo nanu ne ba atufo ne ayasenga mami ke kopi ome ami ne ni je pokaba kone aba hie bene abasu yesu ngo ananyumo ne mumu ya mi meje emio ne ehin singa yesu na nenya ewo tade ne ehemi chole ne mecho ayegbe ni ne na bone aple ke cha nyumu ne mumu ya mi omenga emio Seno no ha ne mene ba no hia mio. Keke ne ni o me chuo ne je jamazugba no. Bakpa Yesu peke eje angone eho. Ejaka ayegbeye wawe. Ne e asele omi. Ne ekpale ese. Nyumo ne mumu yaya mio je emio kpa Yesu pe. Ke ehane ekele ne ya. Se Yesu wole blo. Ne edele ke.
Pale ose ke ho wemi ya. Ne oya seno ne ma o pe ha muo.
Keke ne nyumo ya kpa mami chuo. Nenge none yesu peha le ofyeye. Bene yesu pale ese kebataku ose jiyo. Ni ome nya ehe. Ejaka me chuo angele blo hyeye. Truka. Nyumu kona achele ya ero bali jiyo. Le jikpe hiyo nokotoma. Eba kpa singa yesu nanenya. Ne kpa le peke eba evi omi. Ejaka ebiyo kake to ne yema peji ya nyoma ke enyomione emagbo. Bene Yesu ya ni ome totole yoko nga ni ome akpati ne mo nga denga eheji anyoma ke enyoson se no kono konyewe ne echale yo no ba je Yesu seje ne eta Yesu tade onya fiami ohe ne amlo mo ne nga denga ehio sepo keke ne Yesu bike
mene le ta ye hio
ni ome chuoke
bao
bao
Keke ne Petro deke.
Nyomche. Ni babao niche ne boli mbo kekpe. Ne atoto mwone.
Se Yesu deke.
Noko tayehe. Ejaka inuwe kanhe wa mijeyemi.
Jano. Bene yuwa naka ehile lami huo. Eke hedo mi blibli bakpla singa Yesu nanenya. Nga niyo mechuo ahemiyo. Edele no ejene eta ehiyo. Kebone achale amlo no uo. Yesu deleke.
Biyo, ohemike ye michamu. Yange hejo mimi.
bene yesu nga munyu otue ka mu cholo ko je pe hi ona ko to ma wi o mi bade ya iruke
obi yo ogbo ko do cholo nya hu
se yesu nu ne ede ya iruke
ko ye gbeye mo le heye keke ne e imana wa mi eko hu
bene yesu ba wi o mi o egme no kono ko blone ese tun o mi ke pie ehe ja petru yohane yakobo kajuku cheke enyepe niometu owo yana ne angejuku ohe awenyae se yesu demeke
nyekofo ya juku ogbowe mai keke nge hoyi
bene ede enel mechuo amole ejaga me ale kajuku ogbo se yesu nu eninesi ne ipangrake
juku yo tesi
keke ne juku omumi paleba emi eko ne etesi amlono ne yesu fake
ne hala no kone eye
juku folio me ahemipo se yesu fame ke akoya de no kono ne ba luka yine yesu cheni nyonga ke nyome kepe ne hame wa mine ake yamu mi yaya mi chuo ne ake cha yo ihulo keke ne echome ke aho ne aya fie ma o macha yemi o emunyu ne acha yo cheme loko ahu yesu demeke
ne nye ya ne o nye ko he noko noko keto de nye ko he di macho alo blo ya loko toku alo ni yeni alo sika tade enyo ne tete po nye ko he wechu awe mine nye maya nye nye lejon ke asi nye maje mami kenye ya heko ne ahewe nye atuo loko nye maje mami o nye ble nye nane zizun kepwesi. Keto me ukadika amagbla atwe.
Kaseli ome pweno geho. Ne ayafie manye munyu o kekpa kopi ome chuo. Ne achayi ocheme. Nge he chua he. Bene Herodi. Amlalo nokoto mane ye Galilea no nuni nenge no ya iyo ahio. Ejija. Eja kandiko menge deke. Yohane nusoli lo ne atrele sike jigbeje. Nikome unge deke Elia leba. Nikome unke ble magbalio me eko. Lekpa leba wa mimi eko un. Se Herode ke.
Yohane o. Ipwe yi. Se inge nyakwe ni inwe nge nyumune ole ehe. Meno jile.
Ne elaka emana Yesu. Bofu o mekpale asekeba. Ne abase ni chuone ayapio ngoha Yesu. Jane o. Eke me pepwe no ke humakone ache Bethsaida ya. Bene ni mekpekpe mi onu hiyo. Abuka nye ese. Ehe me hemu. Ne eke me tumao mache ye mi ohemunyu. Ne echani ne chami ye nyame on. Bwakwa nyasi haa. Kaseli nyongwa ke enyo me ba engo. Ne abadele ke.
Hiye. Nga pala wange one. Uwoni ome bloke ya kope in. Ke mame ne boli wonde o ami. Kone alani ene ke huwae.
Se Yesu demeke.
Nyeni cheme nye hame noko ne aye.
Ahe noke.
Abole enuo ke lo enyo pe wange. Wachabe nye mayahe ni yeni baha makupemi no chuo.
Nyumu ikeke masu akpe enuo ngelejon. Yesu de ikaseli omeke.
Nye hane ni omena hisi nge kuhi ami. Ni himape nyimi enuo nge kuchua kumi.
Kaseli omepeja. Ne ahane ni omechuo hisi. Keke ne Yesu kukuwa abolo enuo. Kelo enyo. Ne ehia yawe. Ne ebano. Ne ekumi. Ne keha ikaseli ome. Kone mehu adra. Ngoha makpikpe miyo. Mechuo aye. Ne ato. Ne kaseli ome buwa bibliwi ne pie onya. Ngowo kusi nyoma ke enyomi. Libi gobene Yesu no kake to nge soleyo. Kaseli ome ba engo. Ebi meke.
Ni ome di oke mene jimi.
Ahe noke.
Nikome ken Yohane no sole lo jimbo. Nikome ken Elia. Ne nikome huken ble magbali ome eko le atresi.
Ebi meke.
Se nye le ke nye di oke.
Petro he noke.
Mojima uwe Kristu one.
Kekene Yesu bo me koko ke ako yade noko noko. Ede me hun loke.
Janom lo bio na amane hun baba o. Nema ni meli ome. ke osofo nukuta maame ke mlachon lio me kwale amagbele seligbi etensi yo ma o matrele sin eko hun
jano edenio me chuoke
ke noko sunkan emanye yesi yo ekwa ehe ne ehe isemi chuoda ligbi kenye yesi ejaka no chua no ne sunkan eba ekla yo ema lale se no chua no ne la ekla nge yehi yo ema nale eko hun Meni se numlo mana, ke eni ne suji yo chuo no, ne le ni che ehemi kpata. No chua no ne imi, ke ye munyo, wahi piyo le zuo. Le hun ehema pe numlo biyo zo, bene ema bange le ni che ehemi nyami yomi. Ke eche o no, ke bofu klon klon ma no mi. Inge nye de anu kwa le mike, niko menge ni ne da singe hiyo akpeti ne abigboe, ke yasu bene ma umache ye miyoma aba.
Bene Yesu tumunyu na ome mapeli kipa anyosio. Engo Petro, Yohane, ke Yakobo keho yokuko no ya, ne ea soli. Bene enge soli yo, ehemi chake, ne etadio hiye futa, ne enge kpaye klein klein. Truka, nyumunyi enyo balijon, ne akele batumunyu, meji mosi ke Elia. Aba ke hemi nyami, Aka Yesu batumunyu ne kogbe no ne eyagbonga Jerusalem ohe. Beno mi chuo maegbe Petro ke ehweme ome. Sebene aheche on. Ana Yesu hemi nyami on. Ka nyumu enyo ome ne dasinga ekasa nya. Bene nyumu ome nga Yesu siyo. Petro deleke.
Nyomche, enyika wange hiyo. Wamama bocho ete. Ono kake, mose no kake, ke Elia ono kake.
Se elinone enge de tete bene enge munyo tuwe ke muo boku ko baha ano ne kaselio me yegbeyi keke ne mau tumunyu ka je boku o mike
yebi ne ilaji no ne yebo le tuwe
bene munyu o se puo yesu no ka ke to le da singa le jon kaselio me ma anyango to no ne anano no ne akando kondo ko senwe he ni jama biomi Eno jena, Yesu ke kase liye tiyan me kple yo kuwa, e nifu ke le bakpe. Kekene nyumu kukwang mla ke jeni yo me akpeti, ne edeke.
Chon lo, ikpa mo pe, ya yebi nyumu, yebi kake to o. Ke piyo, mume ya yami ma beno, ne ema kukwang mla sin kake to, keke mume o mahane ema lwa gagani, ne enyami fia woli. Mumyo mahi jukwendo no ye ye pe lu ne he jombe mi. Ikpa o kase liyo me pe, ken ahia mumu ya yamyon se anyewe.
Yesu heno ne edeke.
Oh, yino bine behe mi ke ye mi. Ne akmewe chake mi. Meni be ike nye mahi sinke yasi.
Keke ne edenyu mu oke.
Oke obi yone bahiyo.
Bene jukwendo ma, mumu ya yamyon po lefosi. Ne ha elua gagani. Se Yesu nga mumioyi. Ne echaju kwen. Ne ngole ngoha echeo ekon. Mao ewa mikwete kwenye ne jeko no. Ane niyome chuo ahemipu. Bene niyome ahemipeme ya nge ni chuo ne Yesu nga peyo hiyo. Ede ekase liyomeke.
None madenye no. Nye butwe saminya. Ama ango nomlobiyo ke woni hine hewa ademi.
Se kase liyo me nwi none edio sisi, angoke lame, kone akonu sisi, ne mehwa ngekbe ye yeka ama bile munyu o henoko. Jano, kase liyo me baboni nyasamika akpeti meno jino mlongu apikula. Bene Yesu na ajwe miyo, engonju kwenye fiko bada ekasanya, ne edemeke.
No chwa anone mahejo kwenye fiko atu nga ye bie miyo, imi ehe atu wone. No chwa no ne hiyo mi atuwo. No ne chwa miyo le ehe atuwo ne. Eja ka no nyafin pekula nga nye chwa nye petiyo. Le jino mlongwa pekula.
Yohane deke.
Nyomche, wana nyimuko nengo obye kenge mumu ye yami hiyay. No wadele ke ekpa. Eja ka pi eke wone nge nye.
Se Yesu dele ke.
Nye kochin le blo. Eja ka no ne tisi winye on. Epi enye hi.
Bene biyona mango Yesu ka jeje no mike ya hiyo we sutan. Emu yi mikpoka ema ya Yerusalem. echoni kese elami ke ya samaria kope komi kone adrahe ko ngotule se niome hewele ejaka anaka yesu pe eyimika eya jerusalem bene ekaseli yakobo ke yohane nuhio abileke
nyomche usoka wade ne lane jehowe basamelo
se yesu ple ehe ne eka ahemi keke neke kaseli omechopwe no ke hokope pamia bene ayange blono nyumugo bade yesu ke
nyomche manye oseka ya hechwa hene uya
se yesu deleke
kakabo hinge mohi ne lehwe pele cheme hunge chuhi se nemlo biole ebehe kuneke yifon
ede nokpake
banye yesi
se le edeke
nyamche hami blone maya pucha chelulu
yesu deleke
hani gbogbo ine pume ni chema ni gbogbo hin se mole yane oya fiema u mache yemi o hisani o
nokpako hun deke
nyamche manye osi se hami blone ikai wekuli ya yeselulu
se yesu deleke
noneke enine pete na kpakplahi ne eplen hie esio esema o manche yemio
luka yinyoma enosio nyomcho la ne nyimipa go ka enyopa hu ne echome enyonyo kese elamike ya matwa mami ke echwa he ne leniche imaya edemeke
ngo bani saminya se ni ne mabua nya hepi lohio nyepa ngochope ne echo ni ke bagmono ne ababua ninya nyeya ye inga nyecho e kan jijohi ke ya ogbetehi apeti nyeko he sika pe lo ni balokotoku lo tokota nyeko point beke ni nganga blono wetwa we mine nyemase o ke klekle o nyedeke manye o manye keno kone son tu mi jominga lejon manye ne nyehale o nehi eno seke no kukaki keno beo la nye pale nye nyasi nyayi jama wiyomi no no chua ano ne ahanya kenye yiyo nyeye ne no chua ano ne ahanya kenye nuo nyenu eja kani chulo ehiyo wosale nye kuklenkeje wikake mi keya wikake mi machua ama ne nye mayami ne ama henye atuo no chua ano ne ake mama nye hemiyo nyeye nye chahiyo chemenenge mami ne nye deni omechuoke mao macha yemio nanyeta se machua ama ne nye mayami ne ahewe nye atuo nye ya gbejegbe omano ne nye adeke nye maano mibunyuku tete nenge wanane hiyo wange bleke nge nyonopwe se keon nye nane nye leka mao macha yemio nanyeta inga nye deke kojomi ligbio mao mana sodo mobo kula ape jamama musu tromo korazin mo betsaida hun musu tromo nyakpe ni ne apenga nye mio tiro ke sido ne achunga jine ni ne nge mano mamio ko bukpepe ya bomo momo ke hisinge lazumi ke chonka atake atwi ko jomi ligbio mao mana tiro ke sido mombo kwa apenye ne mukapena che olaka o mawo eno ke ya hiyo gojo yo amango mongo fiasi ne ohimi makwata
Yesu de ekaseli omeke
no chua no ne mabunye tuyo imi tuwe ebuone no ne makwa nyeo imi ekwa ane no chua no ne makwa mio ekwa no ne chomio
ni nyingi kpago ke nyome kpaleke bake buwa jomi baba o abadeke
nyomche mumiye ya mimitete buo tuwe bene wake obie ya meo
Yesu henoke
ina sata neje hiyo ubano sikaan uslaba necho. Nyebutwe. Ihanye hewa mninye kemana asino hi. Kanyingwe blakoto hi ano. Nyemaye he nye lohe wa miyotuo no. Nenoko noko benye pe. Se nyeko nabuwa jomi kamu muye ya miyomebuwa nye tuwe. Nyebuwa nejo muhu kaan. Angmanye bie nge hiyo wi.
Jama bio. Mumikonkron ha Yesu nabuwa jomi. Ne edeke.
Chache. Yoweke zuba nyomche. Ina mosika ni ne ongola ni lelio oje chon ni gunhi chache none sa ohemion lo opione chache ngoni chuo ngo yedemi nokonoko libio jacheo ne nokonoko licheo jabio kani ne mene bio sonka ema chome cheo
jano yesu ple ehemi kekpe ekaseliome ne edeme nga sezake
agba anye ka anye nga ni ne nyenge na no hie inga nye deke bali kama chame fulaka akona ni ne nyenge hie no se ane alaka akonu ni ne nyenge nu no se anui
keke ne mla chonlo kote dasi ne eka yesu ebileke
chonlo kama peke ne manane ne wami
yesu bileke
meni agmange mla womi o mami ke onu osisinke
nyumu ohe noke
so nyamche o mawo ke ochuchuo ke oklachuo ke ohe wami chuo ke ojwemi chuo ne so onyemi ka bona osun moniche ohe o
yesu deleke
bone oha hetu oda ke opejan oyimana wami
semla chon lola ka emambu ebemi lo yo ebi yesu ke
meno je ye nyimi
yesu henoke
nyimuko je Jerusalem ke ya Jericho ne ojofiali ya toalenge blono aje eheni ichuo ne akongole ne asile ne egbofa kefa truka osofo ko hu ya gunjama blono ke ya sebe ne enanyumu echo ehikebe kike no no levi no ko humpe la humbe ne esulejon ne enanyumu echo ehikebe se samaria no ko ne nye bloba so hene nyumu nge o ne bene enaleo eni pile mobo e ya nyumu ngo ne eple no ke wan ngo po e pa ma no ne efino lo si o e wo nyumu ngo hile ni che lo hwe no ne enwoleka ya ni boyin atohe ne e ahie eno eno jena e jessica hio yi enyo ngo hani boyin atohe yelo e deleke ye eno saminya no chwa no ne o mapapo nga ehio ke ipaleke ba mawomu
nyagbe o yesu bim la chon lo ke
ke osusu o ke ni eteno ma apeti o mene ji nomla ne ojofiale o me atwalo o nyemi
ehe no ke
no ne na le mobo
keke ne yesu deleke
mo hu ya no ya pe ka bone epio
bene yesu ke ka se le o me ya nge blono yesu basuko pe komi ne yogona chele mata ngoleke ya ewemi mata nga nyemi yokone atele maria maraba hisinga nyomcho na nenya ne nga no ne nga dio tuebue mata hao e ka ni chumifu lo hio iba yesu ngone iba deleke
nyomche ne nyemi osi ni chumi ochu ngofo imi no kaketo ye no ne inge chuyo ane hewi molo le dele ne iba pie yehi
se yesu deleke
mata mata upesia yi ne onge oye ha onge ni hifu ahi se no kakele hiya no ne hiyo lo maria hlane ne noko noko bekpon inge iden
Luka, yinyongma kekake. Ligbi kuwa yesu nge sole nge heko, nebene egbenya. Ekaseli yoma atino kake deleke.
Nyomche, chon wa sole mi, kaa bwane Yohane hu chon ekaseli yome.
Yesu demeke.
Kenye nge sole yo, nyedeke, wache, obiyo henecho, omache imi oneba, hawa mweno wadaangma, kewaheya ya miomenepa wo. Ejaka wo hun wake pa no twa no ne ton wa no ne ko hane aka wo
jano yesu de ekaseli omeke
wa ngole kanye tino kake ya ehun enwonyo mipeti ya de leke yehun pa mi abolo eten yehun ko ne nye bloba tomi na ibe no ko no ko ne mahale ne eye wa ngole kanno ne nge chuo mi o ma he noke ko do ye nya angasi nya momo na ike ye bi me wosin Ibe nye matesi ba hamo noko hun. Ah, meni maba. Inga nye deke. Keka e huwene jile o hejine ebe sinteene hale noko. Se akene inga inya doye kwa misa hejio. E matesi ken. Na ima hale no chua anone inga hlayo. Lo hiyo. Inga nye deke. Nye bi. Ne amahanye. Nye hla. ne nyeni ne masu no nyesi ne amabli hanye e jaka no chwa no ne bio ahale no chwa no ne la ina ne no chwa no ne masio amabli hale chete ne nganye kwati ne ke ebibile abolo ne e mahale te aloke ebile lu ne e mango sinongo pelu hale aloke ebile hlui ne e mahale nyingogbla koto kenye nyimli ya yam hipo nyele bone nye hanye bima ni kwa hiyo. Nye chene nge hiyo wiyole, ima ngwa mumi klon klon ke hani hine biyo leo lupe kikenda opo.
Bekuwa, Yesu nge mumi ya yami ne tuwe munyu hiya enge nyumu kumi. Bene mumi ya yami ojekuwa. Nyumu obo ni munyu tumi, eni mli baba uwa ahemipo. Se ni ome ati ni kome deke.
Bezebo, mumu ya ya miome acheo ne eha Yesu hewami ne eke hiya mumu ya ya miome one.
Niko meunlaka amaka Yesu. Lo hiyo, adeleke.
Mope ya kwa noko kacho wakani ine. Mwa hewami ya hiko kachwe.
Se Yesu na adwe miomomo. Lo hiyo, edemeke.
Machuwa ama ne emibigba take wome niche ma ahiyo. Jama mawia. Wene migba minge miyon. We are lo hiyo ke sata mache imi ogbata ngo wumeni cheme ahiyo ke jama mache imi ma pike dasike nyeke Belzebule ha mi hewa mi nike hiya mumu yaya mi hi yo ke Belzebule ha mi hewa mi le ike nge mumu yaya mi ome hiya yo nyese nye lo me le meni ake hiya mumu yaya mi ome nye ni cheme nyese nye lo me no ma chonka nye no bimi Mau hewa mimbohun ike nga mumi yaya miyome hiyaye one. Nenanda ochoka, mau boni macha ye minga nye no mumu. Ke kache kuhen edademi, kenge ewe hebuweo. Eni ichu ayina wami. Seke noko ne hewa pele batwale, ne eye eno. Ekpon etahu mini ichu ne engon hen ngofono nge ide. Ne edra e juni omi. No chwa no nebeye blofa miyo. Eke mina. None pia weye heke buwa wenya. Inge kbaye kenge fiyayi. Ke mumu yaya mi jendoku miyo. E ya nyo zubak biblino. Ke la hene imajo ehenge. Ke ene hekuo. E diyo eheke. Makpa leese ke ya ye wiyo mi hene ijiyo. Ke eba. Eba naka abe wiyo mi. Ne adrami. Jandeo. E ya ne e ya ngomu mi yaya mi kwa hikwagu. Ne anyawa pele ni cheke ba. Na eke me bahin le jon nyagbe o kike manam lo no si himi ba pio ha mi kula ape kekle o
bene yesu de eno yoko wo egbinu kaje nimli baba wo apeti ne edeke
agba yo ne fomo ne elemo
se yesu henoke
agba ni ne mene nu ma omunyu ne aye ono mo hu
bene ni o ma e babo ni ya mi fu o yesu ya no ne edeke
Yino bino meo, nimili yaya mihijime, ange ukadi lai, se abeme eko hai, kaja gbalo yo na ukadio, bwane gbalo yo na plen ukadi hani nivebio, janomlo bio ma plen ukadi ke haki kema yino bino ome, kojo milikbio, sheba manyom adasi, ne imaye odase kesi yino bino mechuo, eja kan ehia blokeje ezugba no chichan, kebabu mache salomo nile munyu hitue, Se inga nye deke, noko nge hiyo nepe Salomo tete. Kojo mi ligbio, nini vebi madasi, ne amaye odase ngon sinye. Eja ka bene anu yon afye miyon, achake achwi. Se inga nye deke, noko nge hiyo nepe yona tete. Noko suwe kande ngon me kokomi, lo sowe sisi. Mohuon, ingon ke maa kande chono, kone nine ma wiyo miyon. Anala, Hengbe ji nom lo chuo kande, ke ohengbe no cho. Eha nom lo chuo chuo kwe o ke la. Se ke ohengbe hiyon, o nom lo chuo wo di bli. Lo hiyo, hiya ne hi. Kone la ne nge omi onko plen di bli. Ke o nom lo chuo chuo mi cho, ne heko eko wi di bli o. Le chuo makpe ka bonne kande kwe o, ne eha amu la.
Bene yesu tumunyu benya, farisi no go chele ni yemi. Lo hiyo, eya wiyomi, ne eya insin, kone ekele ne ye niyo. se bene farisi nu onaka Yesu fawe ehe loko emaye niyo. Ehe mi pele ya. Lo hiyo, nyom chode leke.
Ye, nye farisi bi, nye fo nye plu kekan he. Se nye mile ehi toke ojofi ami. Ke yi wucho ni pe mi. Kwa siyahi, ma hu ne pekpo no jiyo. Pile no ne pe mi mi jiyo hun lo. Mo huon, nye ngoni nenge nye plu ome. Kenye kaa mami ngoha uhiache me. Neno chua ano nenye ngo himacho hanye. Nye farisi bi, musu tronye. Nye hama uko we, ke pui. Ke basloto incho amidrami nyongma nyongma mikaka aka. Se dami sande yemi. Ke mao somile nye sisi. Esaka nye piyo enome. Ne ekpa ame hu nye ko sisi. Nye farisi bi, musu tronye. Nye suwano kutama hi asihihe hinge kwe hiyome. Na nye suwahune ni hine kplansi kenga nyenge juwano. Musu tronye. Nyenge kaa yoko hine atwi ahesu. Neni hinyo anone ali.
Mla choliome atino kake dele ke.
Cholo, ke ode enyo wale ongejione.
Yesu heno ke.
Nye mla choliome hun. Musu tronye. Nye buwatro mine jio ngopuwa ni hi akuno. Se nye ni chemele, nye benye ni nengwe kake po mikmai, ke pie ahike trotru mion. Musu tronye, nye fia yoko inke hak bali ome nye neme ome kbeo. Nye ni pe mini chonka, none nye neme ome pio ongo nye nya. Me agbe bali ome, na nye le nye fia ayoko ome. Eno ohe ne mao ni lio deke, macho bali, ke cholike ya ango, amagbe atini kume. Ne amawa atini kome yimione. Lo hiyo, balichuwa ne agbe kejeje mizisijiyo. Ama bi amuwa singe nye yino bino menyede. Keje habel no, kaya suzakaria ne agbe. Nga bosami lateo, kaya klon klon akwetiyo no. Inge nye deke, ama bi amuwa singe nye yino bino maade. Nye mlachon li, musu tronye, sanfe ne blio sinya. Ne ya ni lewiyo. Nye ngonke tu. Nye ni che menye ye le jon. Ne ni hine la kan ama ya hun. Nye chiyon me blo.
Bene Yesu je le jon. La chon li ome ke farisi bi ome je ahengo pile. Abondi e nyamunyu uomi baba o kele dami. A la kan awe nyachukpe. Kone edeno kone sene ake pu enya. Luka, yinyongma ke enyo. Bene nimle akwe akwe abobabua ahenya. Ne ange asibi anonayeyo. Yesu de ekase liyome zaake.
Nye yanye heno saminya nge farisi diyome amasa ahi. Awe osato pemiyo inge chonyo ne. Noko bene abuno, ne abe koje. Noko humbene angola, ne abele. Lo hiyo, nochwa anone nye denge lami miyo. Ama anunge magbemi. Ne munyu ine nye tungongo tuwe miza nge sechumion. Ama fie nge mano. Ye huweme, inge nye deke, ni ine kbiyo no mlochuo. Ne loosio, anyewe ne apiyo noko huon. Nye koye me kbeye. Machonye no ne sane nye ye kbeye. Nye ye ma u kbeye. Eja kan le inge hewamine ke kbeye no. Ne ke ekbe no sio. Inge hewamine eke sake eno fon abosinyami ajelami. Otokli enu, anepisikane ayyo minyafin pekura, enyo kekene ajwa ame lo. Seken, ma uhenji otokli kake pono. Yibuwa minenga nye yini tete po, ma ulele chuonya. Lo hiyo, nyeko yegbeyi, nye yejwa wakura pe otokli himbaba o. Inga nye deke, no chwa anone maja jenge ni mili ahemi kan, inga ye blofwa miyo. No mlobiyo huma pe janhale. Nge maubofu wa mahemi. Se none kuwa minge nimli ahemi yon. Nomlobiyo huma kuwa le nge maubofu wa mahemi. Nochwa none matumu nyuke si nomlobiyo. Ake mapale. Se none matumu subo mimu nyuke si mumu klon klon. Ake bele pai. Ke angonye ke bakwe hiyo me. Lo mache me. Lo gano hi ahemi yon. Bwade nye maplen ke fanye hi. Ke none nye madiyo. Lo neko hao nye kula. Eja kanone sakanye deo. Mwimu konklon ma chonye jamangle fia mino.
Nimli kwekwe miyo ati no kake de Yesu ke.
Chon lo.
dey nyemi one kemi ne dragbo sinio
se yesu de leke
mami nyumu mene wo mi kojolo lo ni dralo hanye
jano edenio mechuoke
yeye saminya ne nyehe kokonoko nokuno eja kapini baba one adisanami ne ewaminge
enosio yesu kanio metumunyunge abegbimike
nyumuni ache kozugba bani baba o kakane ebone sisu minge eyimike ibehe kone ikaye gmomini no mechuo mato kema peke kakane edeke none mapeji none makunye gba amengopwesi ne mama ngwangwahi ne mato blefo kani kwa henga lejome keke o madeye klake o henga ni lo o henga ni baba o ne angoto hamo jihanifu fie o yinobo yeni ne onuni ne onabu ajomi sema o deleke kwa siya nyono mino inge o wami hee inge ode le ni ne obuwa nyongotu o mene ni hina mape
yesu deke gbenyake
none buwa ni hi anyake haa ehe se epi ni achenge mau ni hi amion none ba enojino one
jano yesu de ekasili omeke
lo hiyo inge nye deke yeko hane none nyemaye alo tade ne nyemawo hesusu mine haonye wami pengma neno mlocho humpe tade nyeye kwa kwa labite hiha aduwe ni ne akpawe ni hulo abeni tohe lo blefogba sema uleme ya kanya hejwa wahulu peluwe pelicheme nyeti menene ke ehao ehio keke imanye cho ikaminya nini kpo mikamikake kenye nyewe nonya fin kan ki kenno pemio le meni ejenye hawo nye henge ni pa ma himo nye momo hinenge pon e ha achuwe ni ne akpa weta de hulo se inga nye deke macha salomo ke eni baba wo tete po miawe kan momo na ma akpati kake hu ne mona inge ne huo keke asake le ngofonflon no mi ne ingla ma one wole tade saminya yo one ke mau mia hu kikende o ane ebenye mia hlu pejalo nye hemike ye mi pipe lo hio nye ko hawo nye hekula nye ko dino ne nye maye lo no ne nye manu secho eja ka ni ne hewe mau yi o ni no ma se ne adi nye chole ka ni no ma hehia nye nye la mau ma cha ye mi omo hu ne amango ni no me chu ngo pia hehia nye kunya fi nyeko yegbeye eja ka anye cheo nge hechwika emango macha yemiongo hanye nyejwa ni ne nyengo ochuo ne nyengo sika ke ha ohia cheme nye hla sika kpe hi ne be momo pe ne nye to nye jwe tringa hiowe he ne ebe tai eja ka juloko juloko be esue ne woye woye hu benye mapata hemi he ne nye jwe tringa o le jo nye twi hu mahi nye mia ne nye pe klalo nenye kani omene ahichoi kani ne anyomje huyu kwemia ne angele blohie ke ape klaluo ke ekaleke bane ebasisi nyape keke ablihale amlo jama choliome ne anyomcho mamba na meka ahuwe mahio abwa majo inga nyedeke emasabo ke wu emlemi ne maha choliome mahi singe ukunohi ne emahame nine aye ke ibanyomi kweti alo makan tetepo ne ibana mejan agba ame nyana ne nyele kan ke weche ko le ngrafia tututu ne julo ma ebe blog me ne julo ba se wi omi ne eju lo hio nyunye pe klalo eja kanom lo bio ma ba be mi ne nye hia we le blo
petro bi yesu ke
abene obuno wa eko lo ni omechuo
nyomcho henoke
macho nye bone cholo ne yo anokwale ne leni hu lo nge ha leji no ne ke enyomcho ma ahia blo ne etuo wi ongo wo edemi le ne e ha choli pa me aniye ni nge benesami jama cholo ne ke enyomcho ba ne e mabana ka inge ni chuan ki keno agbaale ni ne inge nye deke nyomcho matu eni chuo ngo wo jama cholo demi ne ehie no seke jama cholo madenge eyimike enyom cho se mafia simbo ne ebe bae mla le ema boni choli kpame kemba wayi ome kongomi ema yeni ne emanu ni ne ema toda kpoto nyom cho makpaleke batruka ligbe ne echolo hiawe leblo ne ehebe ehino hulo ema gbla jama cholo tue ema po emi kponya kponya kan bone satue gbolo cholo ne le non enyom cho suoka epe se etisi pamne epio ama fia le pa wawe se non li ne e ya pe non ne satue gbla mion ama fia le pa bo pe no chwa non ne aha le fu o ama bifu singe eden non ne atu non ne pe japo ngo u eden mion ama bifu singe eden iba kone mamba mejo hela na inane no no jesisi momo ama ngo mika wo ama ne hunu ne nyawami na ye henga mi hia ye ke asi ama gbenya nye susuka ingo hejo mi ka majio mi lo debi pi hejo mi se mi gba mi mohu ke je beno mi ke ya we ka ke mi bi eno ami magba ni ete mate singo wo ni enyo na ni enyo mate singo wo ni ete mi gba mi ma ba cheme ke abinyu mu hi apati nyeme ke abi mana ne nganyeme ke nganyeme ma pe jano
Yesu de ni mli pepe mi yon huke.
Kenye na boku ne inga inya buwa inge bonyokuo. Amlon, nye dioke, yo mima. Ne ibami jani ine. Ne kele ne yikoyo nge fia yo. Nye dioke, lacha macha. Ne ibami jan pepe epe. Usato cheme, nye lejeno minihi. Ke hiyo wenihi asisi chomi. Mini ye jemo, ne ni inenge no ya ebeno miole nye liyo. Mini heje nyani cheme nyene no ne sakanye pio. Keno kopo onya. Ne engomuke yako jomi hiyo. Bomo dene ukele nekwa tange blono. Kepi jan. Ema sambo ya ha kojolo. Ne kojolo hu mango mo ya ha polisio. Ne amawo mochun. Inge modeke. Umahi lejon. Kea si umawo ohion sisi isi.
Luka. Yinyongwake ete. Jama bi ono ni ko me ba le jona ke Yesu ba seni adele bo ne Pilato han ne agbe Galilea bi o me ne ya nge bo san ha ma wo Yesu bi meke
anenye susu kan blono ne Galilea bi no me gun ke gbo o chon kan me ji ya mpeli pa na ku hin pe Galilea bi chuolo da bi inga nye deke kenye cha ke we nye chuyo nye chuo nye magboja no ne nyongma ke pa nyome ne mo kunpwe anonge si luam ne agbo o mene anenye susu kan lo chon kan mekeke ji ya mpeli pe ni chuo ne nga Yerusalem olo dabi inga nye deke kenye cha ke we nye chuo nye chuo nye magbo jano
jano Yesu tume munyu nonge abegbi mike
bekuo nyumko dungba ko chonge ewan momi ne eya kone eya hla yiblinga echu ono se ene eko lo hio ede ngono hie loke ye je eten son ji no ne iba ba hla yiblinga ngoko chu no ono se ine eko po chu ngo fonsin meni ye je ne emai zugban point ke mu se ngono hie lo de leke ye nyomche hane ehinsi je ha no hu lo ne macho aike bi ne ma wo sisin kuku ke ewo yibli je hane maamio saminya seke ewio le umanye mahane apole ngofosin
hejomi ligbikuo Yesu yange ni choye nge peheko yoko nge nye maakpati nemu miyaya miwole hiyo je hanyongma kekpa anyoson loji ekpe ne enyewe ne ekpa emikula bene Yesu na leo echele ne edeleke
yo inga modeke ohi ongme ohi
engo eni ne kapwe yuono ne amlo no emipa ne edatromo ne ejema oyi behe na kota ma mi wola ka Yesu cha no hejo mi ligbio lo hiyo ewo enya no ne edema pepe mi oke
ligbie pale saka ke tun oni lo hiyo nye bajama bio kone achanye sepi hejo mi ligbio
nyomche ode leke
osato cheme nyeti mene penewe ina lo eteji hejomi ligbio ne ekele jipo ya hawe lenyu hie you know Abraham ni najile ne satan bole pan jehanyongma kekpa anyoson ane esekan ajio lenge pami hejomi ligbio lo
bene ede enel zogbe enyeli omechuo ne male anabwa jominganya kpe ni chuo ne epio ahe Yesu bike
kema uma cheye miongeke meni hema ngoto enge kanki kene o nyumuko ngosi napi wu yadunge emomi epoin ne epecho agbo ne lewe peli cheme bape achunge ekoni omano
Yesu dehunke
meni hema ngoma uma cheye miongoto enge kanki kene o yoko ngoma sa ke futu mamususu mino etemi ke asi le chuosa
Bene Yesu nga blono ka ya Jerusalem. E akpa mai ka kope ya mi ne choni. Noko bileke.
Nyomche ane ni bope aiwa mi ne amahelo.
Yesu demeke.
Nye bomode. Ne nye se agoto ko fiomi. Eja ka. Inga nye deke. Ni baba o mahlaka asemi. Se abenye. Bema. Ne wecho matesi. Ne imangasi nya. Keke o. Bene nye daa singa wiyo siyo. Nye maboni sinya asimi. Nye madeke. Nyomche. Bliwo o bliwo. Se imaheno ke. Ilihene nyeje. Nye made eko huke. Wake mole yeni. Ne wake mole nuni. Uchoni nge wa magbeo mano. Se imade eko huke. Ilihene nyeje. Nyeje yeno. Nye nanye pioni ya yamihi. Nye mawo yana. Na nye makpelungunya. Kenye na Abraham, ke Isaac, ke Jacob, ke gbali ome chuonge mao manche ye miomi. Jama biyo, nye niche mele, achinye blo. Ni imaje beleku, ke bonyoku, ke omleyi, ke leneyi keba. Ne amabayi ninge mao manche ye miomi. Jama biyo, ni inekwese amlono o maape kekle cheme. Ne nine mene ye kekle blo he amlone o maape sekpe cheme.
Jama biyo minonwo. Farisi biko meba Yesu ngoba deleke.
Jehi anoho. Eja kan Herodu nge mula anegbi.
Yesu demeke.
Nye ya ne nye ade jama kokobuo ke. Inge mumu ya ya mi inhiyai. Ne inge ni chae mwono oke huo. Ne ligbe eteneo. Magbe ye ni chumi onya. Sekeon. Ihiyaka ama chae blohi ya mi ono mweno. Ke huo. Ke huo si. Eja kan, ese kan agbeok balonga hekpako, kan aja Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, ogbegba leome, neni ina chome ongon, ufiame te, yesi aboni ihla kan, ma bua obime ome chuo anya, kan bone kungo bua ebime anya, ngo wo epelisisi. Se nye plenwe, lo hiyo, ma oma pe nye ma maduku, inga nye deke, Nyebe minae hun, ke asu benenye madeke. Akba anone mange nyomche obie mion.
Luka, yinyomake ewye. Hejomi ligbi kuo, Yesu ya yeninge farisi biyo me anikoto mame atino kake wemi. Neni huwa Yesu kan amana noko nge ehelo. Nyumukone enine inke enane infumba Yesu ngon. Kekene Yesu wo enyanone ebi mlaton liyo me ke farisi biyo meke.
Ane wa mla ngme blo, kan achano hejomi ligbi olo.
Se apwi enyami. Kekene Yesu pete nyumuhe, ne echale, ne ehane eho. Jane o, edemeke.
Kenye tino kobi nyumu. Lo enaya no vumi hejomi ligbi o. Ane ebele jenge vumi amlo onolo.
Se anyewene ahale ene o heto. Yesu nabone ni ine akpeke bange ni kotomayi asinye lai ha ahe. Lo hiyo, ewo me gake?
Keno kopeyo, ne achemo ke ya lejon, koya hin yi mije. Ekuo, akpe no ku nehe minge nyami pemu. Kekeo, none kpenye ni enyo ome chuo maba, ne emabade moke. Hanone oblo, jane lezo okamaya hinanesi jiyo. Lo hiyo, ke akpe mo ya ne oya hina nesije kona ke no ne kpe mo ba e bade moke ye huen bayi maje eno ma hane o hemi ma banyami ngani chuo ne o kame hi sion ahemi e jaka no chuo no ne wo e no ama balesi ne no ne ba e sion ama wo e no
jano yesu de no ne kpe le oke
ke o che ni ni ye mi piani lo gbokwe o ko pe ohunme lo nyemime lo owekuli lo ni achemenenge opakami ke opeja mehu ama pe mo keke o inge ka awumunene opio hihio ke onwe oplon che ohia cheme glon cheme pon cheme ke he yuyi limohu ne mawo magba mo ejaka me abenye ma tomu nanemi legbe oneni papa ma ma tesin keje gbeji o ma o ma tomu nanemi
beneni ne ke yesu hin singa okplon he o atino ka ke nu enel ede yesu ke
ni ne ma ye ninge ma o ma che yemi omi o agba me pe
yesu de leke
nyumu ko nwe okplon wa na epe ni hifu beneni yem bi osu o Echo no ke eyade ni ne akpe oke agbe no chua no nya nyeba se me chuo aboni anyaje mi kakaka ke klekle no de cholo ke ihe zugba ko ne make pe ngo na ehia ka maya ne maya hie ipa mo pe ne ona hami no kwa ke ihe na brable enu na iya maya ka me ma hie ipa mo pe ne ona hami no kwa ho je enyake Ipe yo ne lo hio ibenye e maba cholo pale ese ne e abo enyom cho amanie we cho memfu wa we ne ede cholo ke jekpo eso ke agbejegbe o manu ke blo hu o ma mi nge ma mi ne oya ngo ohia cheme glo cheme ha yu wili ke pon cheme ke ba hio e ke we ne cholo pale ba de leke nyom che None ode mi ke ma pio ya pe se lo lo luo blonge lo hio nyom cho de cholo ke je po ke ya blo ma no ke blo hu o ma mi ne onye ni o ma no ne aba hio ko ne ye wi o mi ne yito iganye de ke ni ne ape o ke ati no ko sa enya ye ni ni no fin
ibi ko bene yesu ke ni baba o nganye yo E plene edemeke.
No chwa no ne mabaye ngo. Loko emanye peye kase lo. Ja eswa mikula pe eche. Ke enye. Ke eyo. Ke ebime. Ke enye minyumuhi. Ke enye miyihi. Ke leniche ehetete. No chwa no ne ngwe leniche esamicho. Ngo fwen ekono. Ke banye yesiyo. Ebe nye ema peye kase lo. Ke no konge laene emamon. Ke kle kle o ehinsi na ebunya na ehie ka enyesika na masu nyagbemilo ke eya peweja na ejemo ma misisi na eya nyewe ne egbenya ni chuo ne nano ne ba maye efeo amadeke nyumuno ejemo ma misisi se enyewe ne egbenya ke macheko ke etabuli akpenyonwa ya na eke machepa kele hun etabuli akpenyimi enyo ya huta bone amapeji no ne kekle kleo emahisi na emasusu eyimi na ehieka emanye ne eke machekpa ne hulo ke enaka ebenye yo bemine macheka ki onge chicha loko ke ma emacho ni yakpele akele matu kone tu mi jomi neba
yesu gbenyake
janke Keno ko suwa kan epeye kase lo. Ja esini chuo ne engeo. Ngo hin. Seke ngo nyanyu buo. Noko bene amape ne emado eko hun. Ehin. Ne ake wozu mi kan kuku tete. Pe achan ngo puo he. Che nye nge tue. Saminya. Lanye bunoni inge diyo tue.
Luka. Yinyongma ke enuo. Ligbigo bene totu lika yeyampeli babao ba yesu ngone ababule tuyo. farisi biyo meke mla choli ome boni mu nyumu tinguti tumike.
Nyumu ni okaya ya mipeli bo, ne eke me yoni po.
Lo hiyo yesu keme tumu nyunge abegbi mike.
Wango lekanye tino kunge tulafa, ne kake la. Meni imapi, imasi to nyingi neke neo menge ngano. Ne imaya lano ne la, keasi imanale. Ke inaleo, ina abuajomi. Neke le fon ekuno. Neke le ba wumi. Lo siyo, icho ehweme, ke ipakabi, ne idio meke. Ina yetu ne la, nyihane wanya. Inga nyedeke, jano le buajomi mabahyo wi. Ke ya mipelo kake chake ichwi. Pedali nyingi neke neke si. Ne me chwi chake mihihinya wime. Alo wango le kanyi yoko ngesika hiyo yinyongma. Ne kake la. Meni ima pe. Ima sukane. Ne ima bewi yomi. Ne ima la sika ficho ficho lu ke asi imana. Ke ina. Ima che ehweme. Ke ipakabi. Ne ima demeke. Ina ye sika ne la. Nyehane wanya. Inga nyedeke. Jano le mau bofu imanya. Kaya ya mpelo kake chake echuyo.
Yesu ya none edeke.
Nyumu kuhisi. Ne ingabi nyumu hii enyo. Jukwa yu odeleke. Chache. Bosi nini uamana huosio. Hami ye blofami no nyonglu. Na nyumodra enio mami. Ngoha ebi nyumu enyo ome. Bebosio. Jukwa yu ojwa e blofami no ocho. Na eke sika aduma. Kehumase heko luku ya. Lejon, eke jemi bami ya yakpata sika heminge. Bene edemi bata. Mwanenya wabate singe jama zubano. Ne emione emagboke huon. Lo hiyo, eyayi apaha nyumukonge jama zubano. Ne nyumuonha eya lekpotu unge imosi. Ena yone aha kpotu ome eko ne eye jine eko suon. Se noko noko hawele. Bene ehemi bacholeo. Ede eheke. Chacha we apacha ome chuo ngenye ni babao ne apewe hinoko. Na imile inge hiyo. Ne huomione emagbemi. Matesi. Ne maya chacha ngo. Ne maya deleke. Chacha. Ipe ya yami kesi mawu. Ne muhu ipe mo ya yami. Ne iseka acho ome obihu. Ngome kepe owe apacha ome atino kake. Kake ne etesi. Na epweno ke ya echo ngo. Sebene enye chicha loko ke ma. Echo onale. Na eni pele mobo. Na esafo ke huya fwale. Na efion enyahe. Ebiyo de leke. Chache. Ipeye ya mi kesi mau. Na mohun ipe mo ya yami. Na ise kan acho mi obihun. Se echo de samo leomeke. Nye ya jetade kloy saminya yuwa keba wole eso. Nye wo eninengwega. Ke inani tukuta. Nye ango nabi ne wozo keba. Ne nye bagbe. Ne waye ni. Ne wanabu ajomi. Eja kan ye bi nyumu no ogbo. Se ekpale ba wa mimi eko hun. Ela. Se anale. Ne aboni nyami. Beno mi chuo. Ebi no kuta maange ngomi. Bene ekpale kema. Ne esuwi omitan. Enu ne ange lai. Ne ange dofiei. Lo hiyo, eche somo liyome ati no kake kebasi. Ne ebileke, mini ange peenge wiyomi. Ehe noke, onyemi oba, ne ochegbe nabine wozo. Eja kan ebiyo kpale keba wumi fia fia fia. Bino kote mame mifun wawe, ne kuwa wiyomi semi. Lo hiyo, eche ojekpo, ne badeleke. Ye bi, ikpa mope. Moba keke. Se eke echo tun munyu saminya. Ede leke. Ye jehen abosan ne isomo mukanyo gwen. Ne itonwe omla akono hye. Mini ohami. Toku kake tete po ohawe mi. Kone macha ye hweme. Ne ike menenya. Se obino ya nye yi yaholi ase. Ne eke kpata uwe tu nichu ohami. Mweno ne ekpaleke ba. Che ogbe nabi ne wozo ongo hale. Echo ode leke. Ye bi. Mole, ike mulenge daane o. No chua ano ninge o. Uno, se isaka wanya. Ne wana buwa jomi. Eja kan ujemi no gbo. se ekpale bawa mimi ekohun ila se anale
luka yinyomeke ekpa yesu de ekaselio meke
nyumunia chekuhisi ne engecholono kutama ne ye enihi anohale bekuo abapo cholone onya mohani anche oke enge nio mahemi patai lo hio ne achoche icholo ne edeleke none angede enge ohio enge minine lo ibe hai ne ohiaye nio mano hu ne chumene ikewo oden babu mihi akota cholo denge eyimike ye nyom cho mio ne emakoni chmio nga yeden kema peke ibe nomlo cho mihi wami ne manye ni chumi kpakpata amachu ne no ba mihu mape mizo yo ile bone mape keke o ke ye ni chumi oje yeden mana hu emene ma hemi atu ketowe lo hio eche enyom cho hion che ma mechuo ke bakaka aka ebi ke kle kle no ke hionye me o hen ye nyom cho ehe no ke nutolafa cholo no kuta ma de leke he ewo mi o hinsin eso ne o nwa nyimi enu o ebi no pa hu ke mone hionye me o hen eha he to ke ma susu mi kutoku lafa cholo no kuta ma de leke he owo mi o ma nyimi pa anyo ni a choje cholo no kuta ma no sisi lo yi saminya ka eto ga ki gene o eja ka no kwale mi o jemi bi ananenya so keno sisi mi kura peni ne yi o ma ugbeye
yesu ya no deke
lo hi o ma de nye kenye pe jan lo ma de nye kenye pe hu me ke gun sisi mi blo no lo ana e no ma ha ne nye ma na blo ke ya sin he ne nge ke ya ne ne ni o lo no chu ano ne yo ano kwale nge no nya fi mi o ma yi ano kwale nge no nwa mi no ne yi ano kwale nge no nya fi mi o ebe ano kwale yi nge no nwa mi keje no mi nipo nye yi ano kwale nge mi o mene matu ni na mi ni che ni cho ngo wo nye demi ne kenye yi ano kwale nge no kwa no mi o mene ma ngo nye ni che menye no ngo hanye somo loko benye ma somo nyom che me enyo ema so no kake pe no kake ema nye no kake ne ema so no kake alo ema pe no kake so mnyani ne no kake ole ebele buye fe Nuko benye masomo ma uke sikachuo.
Bene farisi biyo menuni na wamechuo. Aye yesu hefeo. Ejaka aso sika. Yesu demeke.
Nye pionye he nimli kwa henge nimli ahemi. Sema ule ele nye chwimi. Ejaka ni ine ade sambu kan ahijwa wa. Ma uhemi le apino kukula. Mose mla. Kani ine gbali omengma. Chuni ke asi Yohane no soli lo yino. Keje jama biyo. Sande kpakpa ane ko ma umanche ye myo hiyo. Lo ne ange fiyeyi. Neno chwa nongo ehike ngemi uwe kanya. Ewe kan hiyo wike zuba ma abike ho. Kan ama po mla mi ngu kaki ngbe lumi. No chwa anone fiyo eyu. Ne e ya ngon yu pa. E puengba. Nyumu ne ya ngon yu. Ne e huno fiye lo. Le hun e puengba. Nyumunia cheko hisi. E wok blo ba tade nenge feo. Ne hejwa wa. Ne da neo. E yoni kpakpa. Ne nabu ajomi. Nyumu ohia cheko hun hisi. Ke ehipa hifu bami. Ne achele Lazaru. Ke pio. Angole bafon ni acho agbonya. Ne ejro le kan. E na bibliwi ne jio ni acho uklono puo sion eko ne eye. Gbe hipo. Baba lo epa mano. Ohia cho bagbo ne bofu in bangole ke ho Abraham misin ya ni acho hu bagbo ne apunle bene enge hawo mi ne nyawa mi ngagbeje ne ewo eyi no ne emahio Abraham jine nge loku ke Lazaro nge ikasanya ke kene ni acho ke mlade ke chache Abraham le inge no na echo nge la no mi lo hio nami mobo mocha Lazaro ne engo enine nwenya ya sonyumi ne ekaba joye lile he hami o ipamope se Abraham deleke yebi kai kan o wa mi bemion onani kpakpa in baba o bemine lazaro le inani ya hison se piole ina bua jomi ne mole ungeno nai se enocho sio dongwa kunge wakenye wapeti konene kokonye ne eje wango ke anyengo lo eje nyengo ke ba wango ni acho deleke chache abraham le ipamo pemo mocho lazaro ke ya chache wio inga nyami me enu ngele jon hane eya bome koko kone me akobano na mihene o abraham deleke mose ke gbalio mengele jon onyami me o me ne bumetue ni acho henoke chache abraham debi ye nyami me o me bemetue bue seke noko jegbeje ke ya angon lo loko amachake atui se abraham deleke ke abui mose kagbalio metuo lo leke no kote sinke jegbeje tetepo ayemi be plein
luka yinyongma ke pago yesu de ekaselio meke
ni ne ha no na ni pata ja abaken se no ne no ne ni no megun ke ba musutrole afani ne aketeji wemo ekwe ne ayasake lengofon womi bene emahane bi mecho wino me atino kake mape ya yami lo hio nye ye nye hino saminya ke onyamito ono ka ehemi ne ke epia ehio ke pale ke eton no sipa go ligbi kake ne ekofen ekosio epale bade moke ipia ye hio ke pale sipa go ojaken
bofu o mede nyom choke
hane wahem ka ye miomi ne wa
Nyomche ohe noke.
Nyehemi ke ye mikle. Kansi napi wungu kake jine. Nyoko fansi kamore chone o. Ke ehia ke esipoku ke jezumi. Ke yama womi. Ne emabu nye tue. Wango le kanye tino kake nge somo lo ne huon. Alo ele lo we hale. Ke eje mami ke ba. Pe umade le ke. Eba hinsin eso eso ne eye nilo. Debi. Nene umade le mohuji. Ya ne oya honi hami. Lo si o. Dra ohe. Ne oba somo mi. Ke ya si ma yeni. Ne manu noko. Ke igbenya kone mohun oya yeni. Ne onu noko. Cholo. Inyawe le sinakan epe no ne afanleke epi o. E no ko nye hunya hijanke. Ke nye pe ni ito ne afanye ke nye pi o. Nye deke. Wole somo li ne hebe senami kekeji wo. Ni chumine saka wa chuon. Lo pe wachune one.
Bene Yesu nge blono ke ya Yerusalemu. E agunza nonge Samaria ke Galilea akweti. Bene emione emase kope komio. Nyumu yinyongma ne hewo mino hiyoye ya nge aheji ne one das nge chichan luko. Ange mlakpa eke.
Yesu le.
Chalo le. Na omobo u na omobo.
Yesu name ne edemeke.
Nye ya ne nyengo nye hiya chon usofu ome.
Bene aya nge blono aye wo mi no cho bene atino kake na kan achale o ipale esekeba ne ba jema o yikengla eke hemi babu singa yesu na nenya ne enalesi se nyumu o samaria no jile keke ne yesu bike
pinyumu hinyongwa na icha jije ne o menge mani yeje ne mase no no pe le pale esekeba na ma osio
keke ne yesu de leke
Te sine oya, owe mike ye michamu.
Farisi biko me babi yesu ke.
Mini be mama che ye mio baba.
Ehe no ke.
Mama che ye mio be baye kano kone amana ke henwe. Noko humbe de ke. One, enge hiyo. Alo, enge lejon. Ejaka mama che ye mio. Nyamile enge.
Jano yesu de ekaseli omeke.
Be mane nye mahlaka nye na biyo. Nenom lo bio ma bange ehe minyami mion we ligbi kake pe se nye benai. Ni kome ma denye ke. Ye, inge le jon. Alo, ye, inge hiyo. Se nye koya nye jama niome asi. Nom lo bio ma ba. Ne amana le pan. Ka abone usla bange kwe onge hiyo we. Ne haji o chuo la. Se ke kle kle o. Ja ina amane hlu baba o. Ne kikama yinobino me kwale. Loko nomlo biyo maaba. ni ne ya no nu abio mi o ma ba mi jano angeni ye ne angeni nue ne ange yi hingoe ne aka yi hinga gba ha ehlu ke asuligbi one nu aselomi keke ne nyipepe mi oba ne iba pata me chopepepe ahemi jane hu ni ne ya no lord bio mi ma ba mi jano keke no angeni ye na angeni nue angeni he ne angeni juae ange chuhi due na ange chuhi mai ligione lot jesodomo mohane lane nge chue gegege jehio ba pata me chu ahemi ligione nomlo bio ma ba ke ehemi nyamio ni ma ba mi kike no no jama ligbio no nenge echu yimio eko place ba ku ko ni nge wiomi jake no nenge ngosi hu eko pale eseka ba wemi ne kai lot yuo no chua no ne la ka e ba e kla yo e ma la le ne no chua no ne la e kla ake ma tu hale inga nye deke jama nyomio ni enyo ma wosa ka ke no ama ngo no ka ke keji ne ama si no ka ke ngesi yi enyo ma hi we nge hi ka ke ama ngo no ka ke keji ne ama si no ka ke ngesi nyumu hi enyo ma hi ni chuenge ngosi Amango no kake keji. Ne amasi no kake ngesi.
Kase liyo mebile ke.
Nyomche. Jije.
Yesu heno ke.
Hene no gwebwe fonsi ngeo. Lejon okpoko hima bwa ahinyange.
Luka. Yinyongma kekpa anyo. Tiano. Yesu keme tumunyo nge abegbi mike chonka. Esaka asoleda. Ne akoni miko wonyu. Eke.
Kojolo ko hima komi eyima ugbeyo ebui adesa hulo yalo yoko hu jama mami kepio yalo yo ba kojolo ngoba dioleke noko yemi amimi ipa mope ne oye damisani hami kojolo pewe noko noko ngesani ohulu ke asubeko kakane edenga eyimike engemika iyima ugbeye na ibui adesa hulo Se akane yalo yono nge ye nyadoe hejio. Ma yene aye damisa ni hale. Ke ipewe jan. Ema ye ngobaye kwa misa. Nebe ha ene manatuwe mijomi.
Nyomcho ya no deke.
Che nye nunone kojolo yisifia lo deo. Yo. Le ni hine maoni chehla. Ke afakwe hale nyoke pia. Ane ebe me asane ye hamelo. Ane ema tochile hulu loko ema bapie ahelo. Debi, inga nye deke, imaye asandio hame no. Seke nomlo biyo kpalike ba. Ane imabana ni inge jiomi, ne angehemi kia yemilo.
Jano ni ne buu ahedali, ne agbe nikmae ahegweo. Yesi tumunyunge abegbi mike chome. Ike?
Ligbi kuo, ni enyo ya soli miwio ne ayasoli. No kakio, farisi no jile. Neno kake le tochulo. Farisi nwa ya da singe heko bane. Ne isoleke. Mawu. Ina amosikan ipewe jiklo. Isisi weno. Ne ipuwa wegba. Kambone ni kome piyo. Ina amosin eko huka. Ibe ka tochulo no hulo. Iha ahuansin enyonge ochimi. Ne inha amoni ichuone ina amimidra minyongma nyongma mikaka aka. Se tochulo ya da singe seloko. Na eyi no tetepo ewo weke ye hiowi mo huon egbe egugwe na edeke mawu ya ya mi pelo jimi na mi mobo inganye deke nyimu no pale eseke ho wemi ya kanon ne pe no ne samawu ha mi pe farisi nuo eja kanon twa no ne wo ehino ama balesi se no ne ba ehsion ama wo eno
ni ko mehun obi mo weke ba yesu no Kone eta ahe. Bene kaseli ome na. Akwa woni ome. Se yesu chetu kwe wiyo ome keba engon. Ne edeke.
Nye hane jokon wiyo ome na ba engon. Nye kochi me blo. Eja kani inenge kani ino ome anoji mao manche yemi one. Ni ine. Inga nye deke. No chua no ne hewe mao manche yemi o kanjo kwenye fiyo. Ebe mise ekula.
Yuta mahemi nyelo kubabi yesu ke.
Chola kwa kwa.
kema peke ne mana ne wami
yesu de leke
meni yeje ne ongami chaye ke no papa noko noko benehi ma opeji no papa che olemla mene dioke ko pungba ko gbenomlo ko ju ko yelapa odase bu ocheke onyo
nyumo he noke
iye mla no mecho anoke je yeju kwewi asin
bene yesu nuene o edeleke
e papie mo nokake yajwa ni cho na unge o ne odrasika ngo ha ohia cheme ne omanajwe tringe hiowi losio bane obanye yesi
se bene nyumo nu ene o awile ho nule ejaka engeni baba o yesu yeleto ne edeke
ye bone e wahani a cheme ka amasema o manche yimiomi e wahani a cheka e masema o manche yimiomi kra pe bone e waha afukpongo ka e magun abuipuomi
ni ne nu ene obike
la meno yiwami ne amonye hembo
yesu henoke
none adesanye wepe mio maule enyopio
keke ne petro deke
nyomche wala wase wanochwa no ne wabape osenyeli
yesu demeke
nine inganye deke no chwa no ne masi ewe lo eyo lo enyeminyumuhi lo enyamiyihi lo ebime ne eba pe ma o ma cha yemi o mi nuo ma o ma hala ni baba o ngeje na o mi je ne ma ba mi hu e ma na ne ne wa mi
yesu che ni nyo ma ka nyo me ke basi ne edemeke
nyenge tu ebue wa ya Jerusalem na lejon na ni chuo ne gbali o me ngange no mlo bi o hi o ma ba mi nge amango le ngo wo majeli ademi majeli o me maye e fel ne amajele ne amala la dango po eno ama fia lepa ne amagbele se ligbin etensi o imate sinke ba wa mimi eko hu
se ka se lio me nwini no me eko eko sisi ango munyu no me asisi nu mi ongo lame ne no ne yesu nge de yo akowesi bene yesu su yeriko ta he yuyu lo ko hin singa blo he nge no bai bene enu ni baba o ahe ne abe yo ebike
Meni ba
Adeleke
Yesu ne je Nazareth olebe
Keke ne ekpangla ne edeke
Yesu David bi Nami mobo
Ni ne nye hemio ke eyi Ne Adeleke ema enya Seke ngla ne nya wape ke kleo muhun deke
David bi le Nami mobo Nami mobo
Lohi o Yesu dasi Ne fake akele ne ba engo. Bene eba. Yesu bileke.
Mini unge lai ne mape hambo.
Ehe noke.
Nyomche. Hane mo hiye no eko hu.
Yesu deleke.
Mo hiye no. Owe mike ye mi chambo.
Amlo no. Eboni no hiye mi. Ne enye Yesu se. Ne enge mao yije. Bene nimlik pepe mio nano ne ba. Mechuo aje mao yi. Luka. Yinyong make ne Yesu ya su Jericho ne ngami pueka ya nyumuko nga mami ne atele Zakiu to chulo no koto majile ne engani Zakiu bomode ka emana Yesu se enyewe ejaka no mlo kutijile ne ni ne nye Yesu sio ayeye baba o ni che lo hiyo esafo kese lami ne yakwo sikamore choko kone ehia Yesu Eja ka lejon blo ne imagun. Bene Yesu basu lejon. Ewo eyi no ne ede Zakiu ke.
Zakiu. Ohe ne so ne okplesin. Eja ka owi o mi ne mato mu eno.
Zakiu he so ke kplesin. Ne efua Yesu atu. Ni chuo ne nano ne o. Tumunyu huti huti ke.
Nyumuna ato ya pelawe.
Zakiyo te dasine ede nyomche oke.
Nyomche, butwe, mango ye ni fake ha o hiacheme. Ke isisi no kuo, none ikponge ede yaka. Maku ngo bohe si ewe hale.
Yesu deleke.
Yi wa mi he mi ba weno mi mweno. Eja kanyo muno hun Abraham ni najile. Nomolobi oba, kone eba la ni hine la, ne he ayiwami.
bene nio menga no no to ebu yo yesu tume munyunge abegbimi ejaga esu jerusalem ha ne nio mesu suka mama cheye mi ma banu edemeke
bekuo ablade kodoma ke holoko ya kone ayawole mache ne ipalike ba loko ejio eche echolio me atini nyongma ne hano chwa no sika chukwa kakaka edemeke nyengwa sika na oke chuni ke yasu bene maba se emami biyo mesumele lo hiyo achoni inke fiese ke ayadeke wasumene nyumuno bayi wano mache ayawo nyumuwa mache ne ipale isike ba amlo no ifake ache echolio me ne ehame sika akeba kone ehye no ne anangesi kekle no ba badeke sika chukpo kakione uhamio fo sika chukpo nyongma edeleke ayeko cholo papa jimu oye anokwale ngano nya fimi lo hio umaye manyongma no no neji enyo ba badeleke nyomche o sika chukpo kakio fo sika chukpo enu nyomche odele huke umaye ma enu ono cholo papa hu ba badeke nyomche o sika chuo ji no ni fingo odugu mi ngoto iya ye mogbeye eja kan oyimi wa none pi ono keke ungo none odunwe keke oyapa nyomcho deleke cholo angmaliche moniche onyami munyuma ke bumufo che olekan ye yimi wa none pi ye no keke iyango none idunwe keke iyapa saminya meni hejemo ne oke ye sika aye sika tohe koneke ipaleke ba mabaheye ni kehipa janel edeni ne dasinge kasa nyake nyepon sika chukpo nge eden ne nyongo ha cholo ne nge sika chukpo nyongma se adeleke nyomche sika chukpo nyongma nge eden momo ehe noke inga nye deke no chua no ne noko nge eden mau mahale fu ke piehi se no ne beno kuo bobo yo ne nge eden tetepo ama konge eden se jama ye henye lio mene asume kama ye anomacheo. Nye ngomeke bahio, nenye bagwe menge ye hemi.
Bene Yesu de eneo, ese niome alamike ya Jerusalem. Bene emione emasu Betfage, ke Betania, nge olive yuo hio. Echo ekase lio me ati ni enyo, ne edemeke.
Nye ya kope nenge nye hemi omi. Kenye sulejon, nye maana tejibine noko hii enohie ne amolesi. Nye penele, ne nye ngoleke bahio. Ke noko binyeke, meni eje nye ngele peneo. Nye deleke ehihia nyomcheo.
Nine acho pwe noke ho. Ne ayana nocho ano kabone Yesu demeo pepepe. Sebene ange tejibio peneo. Noche meo mebimeke.
Meni eje nye nge tejibio pineo.
Ahe noke.
Ehihia nyomcheo.
Ne aketeji bi oba ha Yesu. Jana o aka tade impuelo wi ono na wo Yesu ngohino. Bene ehin teji ono ka ya. Ni ngo atade yi ka ba ha blo ono. Bene esu Jerusalem ta. Gene akplio olive yu onge o. Ni mli pepe mi otu one nye esu obo ni nyami ka ngla bobobo. Ana mausi ne aje eyi nga nya pa ni ne anahe. Adeke
Mone ba machani mange nyoche bienye. Ye kwa mine nyowe. Kene minyami hamao.
Kekene farisi biko menenge nyo makpeti ode Yesu ke.
Cholo, hane ose nyele ove na apedi.
Yesu heno ke.
Inge nye deke. Ke nino ome ma anya. Ta intete mahuwa lele.
Jano Yesu sumae ha. Nebene enama. Efo yapwe eno. Ne edeke.
Inane mwene ligbino. Oleni ine hiyamu loko umanatwe mijomi. Se angolamu. Bembane oe nyeli ome masa o yike kwi. Ama chimblo inchuwa nge mami. Na ama tuwa mukeje he slotu hi. Ama kpata oe mi pese pese. Na ni ine nge mami hun ama agbe mechuo. Abete kake po siye nge iblohe. Nino mechuo maba uno. Eja kan biyone ma ubane eba kpomuo. Ukmlewe.
Enosio Yesu ya solemi wio ne e aboni ni nenga ni dwa nge lejon fie mi edemeke
angmake mauke amache ye wiyoke hene afaa kwe haminge. Se nye le nye ngokepe ojo fiali alami he.
Da ligbiyo, yesu ya chon ninge solimi wiyo. Osofo nikote mame ke mla chon liyo me, ke manime liyo me la kan amakbele. Se aliblo none amaguke peja. Eta kan ma chonge emu nyo tuwe buwe ke mu, ne asume kan amasile. Luka, yinyimbi enyo. Libi ko bene yesu nge ni choye nge sole miwiyo, ne enge sandek pakpa afye yiyo. Usofo ni koto mame ke mla chon liyo me, ke manime liyo me ba engo. Ababi leke.
Mini heblone o ngane o ke piyo nini o me. Meno le hamo heblone o, bode wo.
Yesu heno ke.
Yo, imi huma binye munyu kone nye hami hitu. Heblone yohane ngene eke sole ni hiyo. Maule hale. Alo nomlo adesa.
Kekene aboni mi laminge meniche me akpeti. Abi aheke.
Ko amadeke. Ke wake maule hale o. Emadeke. Lemene heje nye hewe yohane yimo. Neke wadeke. Nomlo adesa ne hale o. Ni omenenge hiyo chuo mafia wote. Eja kaa ahiyo yoka. Yohane o. Gbalo jile.
Lo hiyo ade yesu ke.
Wali.
Yesu deme ke.
Heblone inge ni ke piyo ni no omeo. Imi hun ibe nye chonye.
Jana o yesu bu ni ome abe koke.
Nyumu ko pe wa ingmo. Ne ingoha huli apaye li. Ne edoma ke oheko ya bebaba o. Bene wa ibli nyabuwa mi besu o. Echo inyogwe apaye li oma ango. Kone e yango iblofo mi no onge adneke ba. Se apaye li ome fia nyogwo ni. Ne ahane ekpale ese keho ke degun. Ekpale chonyo gwen kwa ke ho. Se lehun apaye lyo mifiale ni. Ne apwe ehemisi. Ne ahane ekpale ese ke ho dengu. Ekpale chonyo gwen etene. Se lehun apaye lyo mifiale. Ne achichen e yise ke jeku. Jane o. Wain mancho odeke. Ke ma peke. Ma cho imini chaye binyumune isuwa leo. Ekuo. Amabule. Se bene apaye lyo mena leo. Ade aheke, bosi ni ye loji na one, nye ha wakbile. Keke o, bosi ni o maba pe wano, na achichen e isikeje wang mwami, ne ayakbile. Lo hi o, ke wang mwancho ma pe apaye li ome ke, e maba kwata jama apaye li ome ahemi, ne imango wang mwa ke hani kwa hi.
Bene ni ome numunyu no, ade ke?
Pa o, eko ba mita.
Yesu hiye mekekpe, ne ebike.
Le mini jik mami no osisimo. Te one chufia li ome sake fon hiyo. Lo no ne ba plen konya te no one. No chua no ne man no te no no. E ma church lo emi. Janken, no ne te oma no eno. Te oma wele monyo monyo.
Mla chon li ome kosofo ni kote wame laka amanu Yesu jamangle fia mi no. Eja kan anakan aye munyu le etu one. Se ayaye ma agbeye. Lo hiyo. Aboni le huomi. Ahani komesika. Ne achome yesu ngon. Abu ape aye kan ni ne male munyu kekebimi. Se ajomiji ayawo enyachukwe. Kekeo. Amango le ngonha roma ni koto maame. Kone akojo le ne agbele. Slali ome bade yesu ke.
Chon lo. Wale kan munyu ne jio onya. Kenine ochon, ano kwa le son. Wale kan o hiawe nimli ahemi. Se muhun, ochon me mao yimitomi, ke han nomlo adesan. Ani, wamla angme blok kan achu to han kaisaryo, lo akochu.
Se yesu na adjwemi omomo, lo hiyo, edemeke.
Nye ngon sikane ake chuan tu oke ba ma hiye.
E ya no bimeke.
Mene foni jineo, ne mene bie angmange no.
Aheno ke.
Kaisario.
Yesu demeke.
Saminya. Nyengo kaisario nongo ha kaisario. Nenyengo mau nongo ha mau.
Anyewe ne awo enyachokpe nge mahemi. Echaka heto ne ehame ohane ahemi po. Lo hiyo. Ama anya. Pesi yo. Saduki biko mene mele ahewe yikani maate sike jikbeji yo. Ba yesu ngo. Babile munyu. Ake.
Cholo. Mose mwamla neo ha woke. Kenyu mugbo ne esi eyo. Ne ebe bimeon. nyumu nyemi nyumu ne ngo yalo yo kone ewo medungo ha enyemi nyumu ne bejemi o yo nyemi mekpa go hisin nokoto mango yo ne egbo se esin webi me ne ese no bango yo ne no eteni ohun bangole nyemi mekpa go mechuo bango yo ne agbo se asin webi me pesi o yo ohun bagbo lo hio ligbe one ni gbogbo yin ma tesin ke bawa mimi eko hun o meno yo ne emape nyemi mekpa go o mechuo kele hisin
yesu de meke
you know no bi ngo yo ne ake yo ha agba se ni ne mene saka atesin ke jegbeje ne ahi wa mimi eko hun yi no ne maba mele abe yo ngo yi ne ake yo begba ha e hun lo amape ka ma ubofo hin ne abegbo e hun ape ma ubi me ejaka atesin ke jegbeje mose ni chechon ka amatre ni gbogbo hisin ke ba wa mimi eko hun mami o mi hene atunwe po ne nge chwe o he munyu nge o mose wo nyom cho bie tangele jonke Abraham, Isaac, ke Jacob amawu. Mawu o, he kanli amawu jile. Sepi ni gbogbo hin amawu. Eja kan ehemion, ni chuo ahenge.
Mla choli o mati ni komedeke.
Chonlo, omunyu ongo.
Ene osi o, nogo nyewe ne ebi Yesu sandeko hun. Yesu bi ni omeke.
Kepeke ne adioke Kristo o, David ni najile o. Eja kan David ni che denge la omi omi ke. Nyom cho de ye nyom cho ke. Hin singa ye hiyo no. Ke asu be. Ne ma ngon ohe nyeli ome ngon pe kanone oke onani maano. Ke David cho Kristo ke nyom cho. Ke piyo ke ne Kristo ba piyo David ni namo.
Bene ma chuo nga Yesu tuwebu yo. Ede e kaseli ome ke.
Nye ye nye isami nyange mla chon li oma hi. Ason kan ama otade kloi ke hinye ke hinbe. Ason kan ni hine klansi ke nga menge juano. Ason ni kota mahin asin hiye nge kbe hiyo me. Ne ke ache ni ye miyon. Ason kan ama hin oklon yi. Asisyo ya lo yi hin. Ne akon awe hinge ade. Keke o, apiyo soli mi gagaga. Kone ake la ani pe minyon mano. Ma o magbla atwe pe nini.
Luka, yinyingbiye nyo kekake. Ligbiko bene Yesu ya sole miwiyo. Enani ache menengwa nike nike nge to chumidaka ami woye. Ena yalo yo nyache kuhune kekaple enyo ba wodaka ami. Keke ne edeke.
Inge nyede anokwa le mike. None kike ma yalo yo nyache no keba wodaka ami yon. Hie kula ape niyo mechuo ano. Ni ache momele, ani baba womi bobo yo keke ne ake baki mawu. Se yo hiyache no le, bo ne nge edeneke mahiye ihino. Lo chuo ne eke ba udaka amione.
Ni kumeboni ni semi nge solimi vyo he. Bo ne adrale saminya yo ke tekpakpa. Ke nike ni ne ake ba hamau. Keke ne Yesu demeke.
Eno me chuo ne nge hiye eno. Bema ne amache ngofiasi boom. Abe tengme luka ke posi nge iblo he.
Ni ome bile ke.
Cholo. Mini beno na ma ba mi. Noko ne na ma ba mi o mini okadi majikpo.
Yesu de meke.
Ye ye sami nya ne akom lonye. Ejaka ni fu ma ba. Ne aka ye bia ma tumu nyuke. Imi ji Kristo one. Amade huke. Bi o suta. Se nyoko anye ase. Kenye nu ne angeta huwe. Alo acho atuange heku o. Nyeko ye gbeye. Jakike manino me ba mi lolo. Seke on. Nyagbe osui lolo
eya no deke
mama te singo wo ma ne macha yemi mate singo wo macha yemi zugba mami mie won ke gbe no hio ma bange hechu ahe ne gbe ye ni ke nyakpe ni nwa hima ba hio we seloko ni no mechu ma ba ama anunye ne ama wanye yimi ama ngonye ke ha ne akojo nyenge pe hio me ne ama wonye chu Ye hiyo, ama ngo nyekeba manche meke gano hi ahemi. Nenono o mahanye hiblo, nenyeke mayi udasi. Lo hiyo, nyele ngotu, kone nyeko hao nye hi, ngenone nyeke mafanye hiyo hi. Eja kamu nyune maje nyanya, kejwemune nyeke mafanye hiyo, mahanye.
nyenye liome atino konoko benyenyei lo amaje no ne nyenge dio hino nye foli nyenye mime nye wekuli kenye hweme tete mango nye keha ne amagbenye tini kome ye hiyo ni chuo manyenye senye ibuwa mikake ngmelu tete belai nye henye hemike ye miomikpeng nenye manane ne wami kenye nane henye libasa Yerusalem ma yiyo kakenye maleka ma hemi kweta mibiyo suta jama biyo ni nenge yudia atufuke ya yuwa mano ni nenge mamiyo aje na ni nenge mwosiyo akoba mami yaka luwe ye milikbiyo mejine omene kone ni chuwa neng mami omedeo nebami yihine ma hemi kani nemene ma hinyo hae jama biyo kusie hame fimi nenye wa maaba zubano ne mau mimi mafuki ke mama ake klante magbe nikome amano nikome hunyo gwe ke ya je mame cho ami ne majelio me mango Yerusalem ne amaye mano lu ke asi me hu abimasu nyakpani mabapu nyo hio ke doduehi ahemi ne baba onge jiomi akoni mi majo ke wogli ne osloke pekeke gbe yenume ni ne majio mio mawo ni ahegbeye ne ama heli ejaka hewa mi hi nenge hio wio ama fie me keje ablohehi kekeo ama na nomlo bio ne mange boku mi ke hewa mi ke hemi nyami baba o no hio keni no me boni ba mio nyetesi nenye wonye yino ejaka ebeka e ne mawo mahenye iwa mi
janeo yesu tume munyunge abegbimi Edemeke
nyesusu mokocho kechopan cho ahe ke achemba pe keke nyeni chemenyelika lachabisu janken kenye na kanino menga mibayo nyemaleka mau macha yemyo suta nine inganye deke yinobino mechuo begbo eta nanino mema abami yowe kezugba mabeke ho seye munyo mele amanyi sinda nyeye nehi nanye koya di ni yemi keninu mi keje no mi ni ne ngono nya asichon kepijan jamali gbe won ba ti nyesin truka ka klama ejaka e mabani chuo anonge je no mi hechu ahe nye ye nye no saminya nanye solida kone maune hanye hewa mi nanye ke gble ni no me chuo ne maba mi sloke nanye nye nanye da no mlo bio hemi
dali gbio Yesu ya choni nge sole miviyo, neke jejo, e ya huo olive yuono. Matumla, machoba e ngonge sole miviyo babu ole tuwe. Luka, yinyingi enyo ke enyo. Jiano, abolo kulolo nyami biyo na achia hecho miyo basu. Usofo nikote maame, ke mlachon liyo me ye magbeye. Lo hiyo, alablo anone ama gukekbe Yesu nge lamimi. Abosamba se ni nyoma ke nyome atino kake ne ache yuda ami. Yuda biye kwaji Iscariot. Keke ne epweno ke ho. Neka osofo ni kote mame ke sole mi viyo asafu ache meme yatu. Ne chome bone mape ne eje Yesu ngohame. Abu ajo. Na wole sike ama hale sika. Yuda kple. Ne eboni blolami. Kone engo Yesu ngowu ademiza. Ne mako nuhe. Jano. Abolo kulolo nyami biyo ligbi tututu ne agbioto biyo ne ake yyo hecho miyo basu. Yesu cho Petro ke Yohane, ne edemeke.
Nyeya, ne nye ape hecho minie niyo ngoto wone wabaye.
Abileke.
Jije ne oswane wayape niye niyo ngoto munge.
Ehe no ke.
Nye butwe, kenye se mamiyo, nye ke nyumukone trobuwe ke nyumakwi. Nye nye eseke ya wumihene easeo. Nenye ya dewe choke. Cholo ke wababi mboke ni buwa hiya chuan. Hene ike ye kaseli yome maye hechomi niye niyo ngeo. Jije nge. Ima chonye hiyowe asangwa akone adrami. Kone nye ape niye niyo ngoto ngele jon.
Apweno keho. Ne ananotu anopepepe kambone Yesu demeo. Ne ape hechomi niye niyo ngoto. Bede ngule fiasuo. Yesu ya hi eblohe nge okulonhe. Eke ebofo nyoma ke nyome. Edemeke
ike ehia mi hie blo wawe
kan ikenye maye he chomi niye ni no loko mana amane hunu. Eja kan ingenye deke. Ibe eko ye hun, ke asi ma umache ye miyo maba. Neno ne he chomi niye niyo chon, maje kupan.
Keke ne yesu wokulu, ne enama usi, ne edeke.
Nyehe ne nye chuo nyenu, ingenye deke, eno osio. Ibe waino nuwe hun, ke asi ma umache ye miyo maba.
Jano eke abolo, ne enama usi, ne ekumi, ne engohame, ne edeke.
Eno ojiye nomlochu, ne angosambo hama unge nyehi, nye peeno, ne nye kekaimi.
Bene ayeni ota, ewo kulu ojano, ne edemeke.
Blu no oji ma onsomi hiyo, ne angoye mwa ne aple ngopwe si hanyo, ke so nyane. Se hiye, no ne machon ye seblo, ke mingeni ye inge hiyo. Nomlobiyo magbo kambone ma utuo. Se musu tro no ne machon ise blo.
Kegane aboni a ebi mike akpatime no po ma pe no ne o. Kase le me son baboni nya samika akpatime ne le saka abu no mlo ngwa pe kula. Yesu de meke.
Maje le o ma macho me o menge hewa minge ama mi bio ma no. Ne atini ko me cho a heke ma hedoli. Se nye le e benye ja. Bo hu o. No na ji no ngwa pe kula nga nye kpati o. Epe eni kaju kwa yo pekula. Nokutama. Epe eni kaso molo. Te none pe enye mine. None hi okplon hene yoni. Alo none somo leo. Anepi none hi okplon hene yoni olo. Se imile inge nye kweti ka none somo. Ye hao mi biyo ma miyo. Nye jini ne da si kwen nga yesi. Lo hiyo. He wamine chaache hamine make ye imano. Imi hu inge nye jama he wami ohai. Nye maye ni. Nye manu ni ngeye uplohi ngeye manche imi omi. Nye mahi manche sehi ano. Keko jo Israel wecho nyumake enyo ome. Simon, Simon, butwe. Mauha abosian bloke ekanye. Ne eje nimli kwekpa ame. Keje nimli ya ya miyome akweti. Kambone ngohu lo saangma miyo. Se imi le isolehamu Simon. Ne ohe mika ye mikota. Kone ke opale ose ke baye ngon eko huon. Mohun owo onye mime ome he wami.
Petro de leke.
Nyom che. Idraye ngon to. Neke chumio. Beno mio. Ike momaya.
Yesu de leke.
Petro. Inge mode eke. Kungobe no kwa enyone omi. Ne omade siye tenke olimi.
Ene osiyo Yesu bie kaseli omeke.
Beko bene ichonye. Nenye hewe sikakpe. Lo kotoku. Lo tokota. Ane noko hiyanye lo.
Ahe noke.
Noko noko hiyawe wo.
Yesu demeke.
Janele nonenge sikakpe o. Engo. Nonenge kotoku o. Engo. Nonebe klanti o. Ejwa etadene eke heyeko. Eja kangma mione dioke. Abu lengota ye yampeli ahiyo. Yehe angmange. Neno chwa ano neng mamiyo diyo nge yehiyo. Ja ebami.
Kaseli ome deke.
Nyomche, hiye, klante enyo nge hiyo.
Ehe noke.
Ehiye.
Yesu je mami. Nepwe noge ho olive yuwa no ya. Kabone epo ope emiyo. E kaseli ome kele ho. Bene asulejion. Ede meke.
Nye sole, kone nye kose kami.
Kekene esi me mape te fomi mikemi, ne e akplasi ne esole ke.
Chache, ke osuon, jeno na mikplu ne oke jeye blomi. Se keon, ako penone imi isuon, se mohun apenone mo osuon.
Kekene bofoko jeyewe ba je e kochonle, ne e wole he wami. Eke e nyami sole wawe pe kekli opo, ne e la change chile ke nge si pwe ka mwa luku. Bene e sole tan. Ne e kpale e seke baka se li ome angon. E namene awle ho nume. Ne ahuwa mahe. E demeke.
Mini e jenyenge mahe woyo. Nye tesine nye sole. Kone nye ko se kami.
Bene yesu nge munyo tuwe ke muo. Ni baba oba hiyako nge le jion. Ni nyongma ke nyome atino kake ne achele yuda nye ahemi keba. Ehele keba yesu ngon. kone eba fion enyahe se yesu bi leke
juda o ma fion ye nyahe kone oke chon iminum lo bio yesu blo
bene ka se lio mene ka yesu ngale jon nanon ne ma abileke
nyomche wa ya klante ka wa helo
teke ne ati no ka ke ja o sofo no koto ma pekula nyogun o klante ne epo ehio no tue se yesu deke
ehie
keke ne etanyu mu otu ohe ne echale jano yesu do sofo ni koto ma me ke sole mi wiwa safa che ome ke mani meli ome ke
ane ehia ka nyango klante ke opoti ke bahio ojofia lojimi Dane ikenyenge solemi wiyo lenye dewe kenye manumi. Senye mlefi ajino one, dibli macho ni chumi besu.
Anu yesu, ne angoleke osofo no kote mapekula wiyo miya. Ne petro nyese nge luko, asela nge kuyo kuwa kweti, ne nihisi keboli la, ne petro hoya pie ahe. Mawa yyo matino kake na lene hisi nge la ahe, nge lejon. Mawa yyo ye petro to, ne edeke
nyumu na hu pia ehe
se petro pnewe edeleke
awenye ilile
be bossio nyumu ko unyo petro ne edeke
mohu atino kake jimo
se petro henoke
aweche pia atino kake jimi
ma pengle fa kake sio nyumu pako hu mano mi veveve ne edeke
nyumu ndo hu galilea ndo jile Neno jemi kokura beheka lehun eke Yesu lenge
Se Petro de leke
Aweche ilino ne onge dio
Truka benega munyu otuega mu kungopano Nyomcho ple ehe ne ehia Petro Ne Petro kai ka nyomcho de le bekoke
Loko kungo makpano nyono mio O madesi etenke olimi
Keke ne Petro jepo ne eafo ya wawe niche Ni nenga Yesu ebuye o ye efeo ne afiale ni afi ehemi ne abileke
meno le fiamono dewo
ne adeni pa ifu ke bole alwa benejena mani melio me ka osofo ndikoto mame kamla chon lio me anyababua ne ango Yesu ke badakpe ngwa ehemi abileke
moji Kristo olo dewo
ehenoke
ke idenyo nyebe he maye ne kesane ko na ibi hu nyebe mi heto hai se be kai kula ne nemlo bio ma hima opio hio no
keke ne mechu abileke
lete mon bijimu
ehe noke
janye dio ne
keke ne adeke
odase yeri pai ahe hio wo hu woni cheme wanu keje enya
Luka, yinyimye nyoke eke. Benguwa mibiyo mechuotesi, ne ahe Yesu mike ya Pilato ngon, ne aboni enyapo mike.
Wanu nyumunao nenga wa mambiyo me atwepwen, wanu nenga medeke ako chuto haka ezareo. Sega nichaji Kristo, macheone.
Pilato bileke.
Anemuji yuda biyo mamacheolo.
Yesu henoke.
Ja odione.
Jano, Pilato deo sofo ndikoto mame, kema kwekwe miyo nenge lejon oke.
Ineno ya mikonge nyumune o hene buwole fo.
Se anyaso wo ehe, ne adeke.
Engo, enicho miyo kenge mami biyo me atwepwe nge yudia chuo. Eje sisi keje Galilea, ne amnono, ebasu hiyo.
Bene Pilato nwene o, ebike.
Nyumu o, Galilea ando jile lo.
Bene na leka Yesu je Herode no yemi hiyo. Ehane angole yaha Herode. Jama beyo. Herode umba Yerusalem. Herode nu Yesu eke. Ne ejeboni le lami ne ena pi mwene. Ehemi ke yemi hunji kaa Yesu mape nyakwe noko ne ena. Lo hiyo. Bene ake Yesu ba engon. Ena buwa jami baba o. Ena ohane ebi Yesu munyu ifu. Se ehawe leka ke po heto. Keke no sofo no koto mame. Kemla chon liyo me badasi. Ne apu Yesu nya baba o. Herode ke etabu liyo me ye Yesu efeo. Ne abole alwa. Awu Yesu tade klo yi sami nya yoko. ne Herode hane akpalele ya ha Pilato ekohu jama ligbe onu Pilato ke Herode nuhwe jinesa ake aheyi Pilato che osofo nikoto mame mani meliome ke ma ke bakpe ne edemeke
nyeka nyumunda obayengo ne ye bapwe nyake nge mami biome atwepwe amlondo ila esani omi nge nyehemi se ine kan yi ofonge sane ine nyeke bapwe nyae ko ekomi Herode hu vule fo ne lo hene palile baha wo ne nyumunda opewe no yaya mi ko ne hia kan ma bule gbe no fo lo hio ma ne afia le kwa ne ma gme ehi
Dake esue chomi nyami bio. Pilato ngmeo pa minu kake nguhama. Seme chuo akpang lake.
Bele! Neo ngme baraba he hawa.
Awo baraba chung. Echaka echo atuanga maami beko. Ne ekbe nomla hulo. Pilato laka ema ngme yesu he. Lo hiyo. Eke maatumunyu eko hun. Se akpale kpang mla eko hunke. Pilato bi mesie teni oke.
Semeni ya ya mine eti. Ine no kone ete ne saka agbele. Lo hiyo. Mahana fia lepa. Ne ma ngme ehi.
Se ayano kwa ngla wa weke Pilato ne hane ase un yesu. Ngla ne ngepe yo. Noko noko hi pe mi ngehi. Lo hiyo. Pilato bu yesu gbe nofo. Kabone niyo me ngelai yo. Egme no ne angelai yo ehyame. Nomlone awole chumika echo atuan ne egbe nomlo hun lo se yesu ole ingole ngohane aya se onle ka bone angelai ne epio bene roma tabulio me ngo yesu kaya aka kirene no kokpe ne eje ngosike mamami ebiaji simu anule ne awose mi chuo ngo trole ne eka nye yesu se ni mi baba one nye yesu si yo Ati ni komeji yi ne wo yana kenge awenya e hale se yesu ple e mi ka kpe me ne edemeke
Jerusalem yi hi nyekofo ya hami se mo hunyefo ya hanye ni chebenye hi kenye bime eja ka be mane amadeke yosahi ka yi hi ne amemi wima kane ne mene hawe nyo hie o ahenye ni pe jama bio ni madeke Wanane yu ome bano wano. Ne yoku ome hawano. Eja kake chomumu le ape eneo. Chogbibli ole ke eno mahike.
Ango yaya mi peli enyo kome huke ho. Kone ayakbe mengo pia yesu he. Bene asuene achea yiko kodo nya. Asen yesu. Ka yaya mi peli enyo ome ngele jon. Nokake nge ehiono. Ne nokake hunge emono. Ne yesu deke.
Chache. Kepame alino ne ange pio
kekene afonso ke dra etadio me mami bio me da singe le jonge hie be mi ne mani melio me le ange e fe oye nge deke
che ohe ni kome aywa mi yo kamoji kristo ne ma hla he moni che oyiwa mi ko
tabulio me huye e fe o aye me gasu e ne ale dane kwa ne adeleke
Kemoji yuda biome amacheo. Hemoni cha oyi wa miko.
Angmamunyu kongo mete eyijeke. Nonoji yuda biome amacheo ne. Yaya mipeli ne asenwo. Mehun ati no kake fia yesu lile saminya. Edeleke.
Timoji kristuo. Hemoni cha oyi wa miko ne ohe wahun wa yi wa mi.
Se no kake oka ehemi. Ne edeke.
Oyi ma ugbeye. Wakele chuo. Beno foka kio non le abuwo. Wole wano sawo. Eja kan. Ni hine wapio. Ae yon wone wange nane. Se nyumundo le. Epewe no kone se.
Ne ede yesu ke.
Yesu. Ke obabo ni macha yemiyo. Ka imi.
Yesu de le ke.
Inga mosi we. Kamwano. Ike mumai paradeso.
Piani mle nyongmake enyo. Pujokwa mi. Nedibli wonge zugmano chuo ke asikwa kwa mle etemi. Nesole mi wiyo mi pomi buo mi ba enyo. keke ne yesu kpangbla wa weke
chache ituye mumyo ke odemi
ne edekiken keke ne emanya bene asafache ona no ne ba ejema oyi ne edeke
enga minina kanyu mena po eno kone sagbe no
mapepe mi one ba no yemi ne babo ahenya bene anano ne ba kike no mechu anga agugwe magbai ne akepale aseke owe mi yake awleho ni ichu one le yesu saminya kayi ne nye esekeje galilea unda singe seloko nge no ye nyumuko isi ebiaje yosef ne eje yudia makone ache arimatia nomla kwakwa kema ojalo jile daniel le enge mao macha yemi oblo hie bengwa mi no jile mohu se yimi ne ato kenone apio le ekplenwe nyumuno ya pilato ngo ne eyabile ne ehale yesu gbogbo yo eyaje gbogbo yo kekplesi ne engo kloba ngo blale ne eyato lenga yokokumi yoko neo akpenga tesami ne atuno kongami hie jama ligbio jie drami ligbio ne ne hejo mi ligbio sutan yi ne nye yesu se keje galilea ake yosef ho ne ayana yoko kebone ato yesu gbogbo yo ha akpale aseka owe mi ya ya la chupa ke evia ke nuvia ngoto hejo mi ligbio ajo aheka bone mla achon kan apio Luka, yinyingmi enyoke ewye. Ochi awe ke kle kle ligbi motu mla. Yome he chopa ke evyane adrango tuwo ke bayoko ohe. Anaka akpene teo ke je yoko onya. Lohio, asemi. Se anenyom che yesu bogweo. Nono hane ape ya ke dasi. Truka, yumu enyone wotade nenge kpe klein klein badasi nge akasanya. Yome yegbeye wawe niche. Ne ango ahemi kebusi, keke ne nyumo mebi meke.
Mini hejo nyinga heka lola yenge ni bobo ya kweti. Ibe hiyo, atrele si, nika inone edenye, bene inge galilea ake, ja ango nonobio ngowo ya yamipeli adenye. Ne aseule, selibie kesio, imate sikaba wamini eko humu.
Keke ne yome kai munyu ine etuon. Akpale aseke je yoko ohe. Ne aseni no me chuo hambo fonyo mage kake yome. Ke ni ine pia ochuo. Maria Magdalena. Ke Johanna. Ke Yakobo nye Maria. Ke yikmako mene pia ahe yoji ni ine baseni no ome. Ngoha bofu ome one. Bofu ome ngonone yome bademe okanya zia. Ne ahewe yi. Si Petro tesi. Ne safo ka ya yoko ohe. E koko e yisi. Ne enaklo ba ame ne puwasi. No ne ba apele nyakwe saminya. Keke ne ekpale ka huwe miya. Jama ligbe ono. Yesu se nye liyo me ati nye nyo pweno ke ya kope kone ache ema uo. Kope na oke Yerusalem ke mi mape si to mi pago. Bene aya. Angeni ne ba chuo he ni seye. Bene ange niyo seye ne ange ayesa ne himbiyo. Yesu ni che baname. Ne eke menye. Anale. Se ayowele. Yesu bimeke.
Mene nyenge seye nge blono.
Adasi ke ahemi mobo mobo. Keke ne atino kake ne achele kleopa deleke.
Iyo yo kambo peji nubonga Yerusalem ne lisande ne banga lejon lingbindo.
Ebike.
Mene sande hin.
Ahe noke.
Sande ne ba yesu ne je Nazareth ono. Nyemundo, balo jile. Ifenya kwe nihi, ne tumunyu ngwahi ne sama uke maachu ahemi. Kwa sofu nokoto mame, ke manimeli ome ngolehane abulegu nofo ne asenule. Jine wale kwa yeblokan lene emabakon Israel. Se no chuo siyo, mundo ajilibie tende ne nino ome bami.
Jana hu yi nenge wakpeti yo atini komi hane wanyakpe wahi makene one ayayoko hio anegbogboyo lohio apale keba
na bade woke ma bofo ko meje aipo chome ne bofo o mede meke yesu henge ni ne wa ke menge o atini ko me hu ya yoko he ne ana yoko ka boni yo me bade o pepepe se yesu wole anele
keke ne yesu de meke
wasia ne yesu meka nyama heni chuo ne gbali o mede o maye ehia ka kristo o ne na amane hu no me ko ne ese enyame o mi
Jano, Yesu chome ni chuo nengma miyome de, ngele niche ehiyo asisi. Eje sisi kaje mose wo miyome, kekbali ome chuo, aniyome ano. Bene amione amasu kopi omihene ayaa. Yesu pe kanone eya ehemi. Se anye eno, ne adeleke.
Bato wo, ejaka jenga joy, ne piebo ne dumabu.
Ne eke meho, ne e atome bene eke me hisi ne angani yeo eke abolo ne enamausi ne ekumi ne enguhame ayole sikaketo kekane elame ne anele hun ade aheke
bene wangeblono kemba ne enge wangmamiome asisi choyo hiabone wanogbogwante ha
atesipam ne akpale aseke o Yerusalem yanon ayana kaseli nyongma kekaki ome Kani kwa mengele jion, mecho ade niye nyomeke.
Nyomchao tesi nine, eje ehepo chon simon.
Ni e nyome hun bome none bange blono, kabone pene ayole bene ekun abo luo miyo. Bene niye nyome ngeme amane no boyo. Truka, nyomchao ni chabada akpeti, ne edemeke.
Nyehe manye.
Achipu, eja kan asusu kan anakpade. Se edemeke
nyeko yegbeye na nyeko je no hulo nyaye ye ni neka ye nani na nyema na ka iminiche nyeta ye he na nyema na eja ka pade be he lokawu ka bo ne nyengami hieo
bene ede eno eje enine ke enani ongo chome bojo mi baba one ana ke bone no pe me nyape heji o ahewe yi ke mu Kekene Yesu bi meke
nyenge nuko ne ayo nge hiolo
ahale lokoka kene aho ne ehene eyenge ahemi pa enosio edemeke
bene ikenyenge o ne ine idio nyaji no mene ni chuo ne agmanga yehi nge mose mla kagbali ome ke lawo mio amio jale chobami
jano ebli ajominya Kone anungma miyome asisi, edemeke.
Bone angmaji kanja agbe kristu o, ne etesike jekbe jelikbi etensi. Angma huke, ama fie haje mame chuo nge ebia mikan achake achwi. Kone ango aheya miyome ngopame. Ama aje sisike maje Yerusalem. Nyajiki ke manino mahe udase yeli. Ne maha momikron klon mabanya no kabone chaache wosion. Se nyehi Yerusalem mami. Kiasi hewa mineje hiyo wiyo mabanye no.
Eno siyo Yesu ngomekeje mami. Keho Betania ya. Ne ewo eninehi ano. Ne egbame. Bene enge megbaye yo. Eje ahe. Ne angoleke oyowe ya. Keke ne ajale. Ne akpale asike o Yerusalem ya kebwa jomi baba o. Daniel. Umana menge solemi wiyo. Ne angema oyiji.